Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda UNICEF'nin Özbekistan vakolatxonasi sobiq rahbari Suriyada Özbekistanlik 200 ga yaqin bola va ayol repatriatsiyani kutayotgani haqida bildirdi. 3 viloyatda deyarli 5000 tonna imtiyozli ko'mirni talon-taroj qilganlar qo'lga olindi. Lavrov Yevropa ittifoqi Rossiyani Markaziy Osiyodan ajratmoqchi ekanini iddao qildi. G'azoda garovga olinganlarni bo'shatish yuzasidan muzokaralar to'xtatildi. Netanyahu G'azo nazorati Falastin ma'muriyatiga berilishiga qarshi chiqdi. Fransiyada 200 mingga yaqin kishi antisemitizmga qarshi namoyishga chiqdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, kiyimning ustimizdagi kiyimning qaysi qismi yurakka eng yaqin?
Yoqasi bo'lsa kerakda.
Yo'q. Cho'ntagi. Cho'ntaklari.
Lekin menda cho'ntak yo'q ekanda.
Yo'q, endi pastdagi kiyimingizda bor-ku. Lekin yurakka yaqin baribir.
To'g'ri.
Bas, shunday ekan, keling gapni o'shandan. Cho'ntakdan boshlaylik, chunki cho'ntakka bog'liq gaplar oxir-oqibat eng muhim gaplar bo'lib chiqadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, 2 kundan beri uy joy sotib olish yoki yakka tartibdagi uy joylarni qurish va rekonstruksiya qilish uchun madaniyat va san'at xodimlariga subsidiya to'lash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qaror loyihasi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinyapti. Ataylab o'sha qaror nomini uzundan uzoq o'qidim, odamlar aniq tushunsin uchun. Qaror loyihasini qo'llayotganlar ham bor, uni keskin tanqid qilayotganlar ham talaygina. Siz qaysi lagerdasiz?
Endi asosan tanqid qiladiganlar lagerdaman, lekin shuni ham hisobga olish kerakki, o'sha madaniyat sohasida haqiqatdan ham juda kam ta'minlangan odamlar ham bor. Shunday vazifalar ham bor, shu vazifalarda ishlaydiganlar ham bor. Ammo lekin bu qaror bilan, ya'ni davlatning xazinasidan pul olgan bilan ularga yetib bormaydi. Asosan yana o'sha cho'ntagi to'lalarga ketadi-da bu. Mana shuning uchun ham men bunga tanqidiy qaramoqchiman. Ammo lekin bu qarorni ijrosi kimga topshirilganini qarasangiz, Nazarbayevning o'ziga topshirilgan ekan. Shundan kelib chiqib, u har holda prezidentni ko'ndirganga o'xshaydi. Aks taqdirda o'qituvchilar bor, boshqa soha vakillari bor, kam daromadli. Agar xazinada pul ko'p bo'lsa, o'shalarga berish kerak edi.
Shu masalani kengroq o'rganmoqchiman, shu qaror masalasini kengroq o'rganmoqchiman. Keling, shu o'rinda subsidiya so'zi ma'nosini bir eslab olaylik. Tomoshabinga eslatib qo'yaylik.
Subsidiya lotincha subsidium, yordam, nafaqa, qo'llab-quvvatlash. Davlat byudjeti, mahalliy byudjetlar mablag'lari yoki maxsus fondlardan jismoniy va yuridik shaxslarga, mahalliy organlarga, boshqa davlatlarga beriladigan pul mablag'i yoki natural shakldagi yordam.
Subsidiyaning jaydari izohi ham bor. Subsidiya yeb ketarga beriladigan pul. Subsidiya qaytariladigan pul, ya'ni kredit yoki suda emas. Demak, hukumat madaniyat va san'at xodimlariga uy sotib olish uchun yeb ketarga pul bermoqchi. Bunday qaror qabul qilmaslik kerak deganlar 5-10 boring, yana bir necha 10 badavlat yoki o'zini badavlat qilib ko'rsatuvchi xonandalarni qo'llarini bigiz qilib ko'rsatyapti. Oy tug'sa ham shularga, kun tug'sa ham shulargami degan ma'noda. Biroq boya siz aytganingizdek, hamma ham to'ymay-to'y yuradigan taniqli xonanda emas. Artistlarning mutlaq ko'pchiligi quruq oylikka yashaydi. Ulardan tashqari kutubxonachilar bor, filarmoniyalar, madaniyat uylari xodimlari bor. kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi axborot xizmati rahbari Faxriddin Hayitovning 3 kun oldin o'tkazilgan brifingda bildirishicha
1,200,000 kambag'al oilalar ro'yxati shakllantirilib, onlayn mahalla elektron platformasiga kiritildi. Hokim yordamchilari tomonidan har bir oilani kambag'allikdan chiqarish bo'yicha individual dasturlar ishlab chiqilib, onlayn mahalla platformasiga joylashtirildi.
Kambag'allar vazirligi rasmiy sayti aytayotgan 1,200,000 ta kambag'al oilaning bir qismi shubhasiz san'at va madaniyat xodimlari bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan qaralsa, ularning uy olishiga subsidiya berish prezident aytganiday adolatli haqiqat bo'ladi menimcha, to'g'rimi?
Endi bilasizmi, mana siz cho'ntak so'ziga urg'u qo'ydingiz. Agar vazirliklarga qarasangiz, shu vazirliklarning ichida eng cho'ntagi qappaygani bu madaniyat vazirligi. Ular davlatdan ham nihoyatda ko'p pul oladi va ayni paytda deylik litsenziya sotadi, boshqa yana pul topish manbalari nihoyatda ko'p. Agar mana shu madaniyat sohasidagi odamlarning sharoitini yaxshilaydigan bo'lsa, vazirda haqiqatdan ham shunga bir deylik ishtiyoq yoki qiziqish bo'lsa, buni davlat xazinasidan emas, shu madaniyat vazirligini o'zini ichida qilish mumkin.
Yo'q, litsenziyani puli madaniyat vazirligiga ketmasa kerak.
O'z madaniyat vazirligi o'zida qoladi ularda. Qayer ketadi? Chunki esingizda bo'lsa, prezident bir necha marta aytdiki, hozir mana shu vazirliklar yoki hokimliklar, mahalliy idoralar o'zlari topiladigan pul o'zlarida qoladi deb prezident juda ko'p marta aytdi buni. Ana endi ko'p ana litsenziya qolmasin ham deylikda.
Yo'q, litsenziya narxini ham juda arzonlashtirish bor edi-da menimcha so'ngida.
Mayli, litsenziyani ham chiqarib tashlaylik. Lekin madaniyat vazirligi o'zi bitta fond ochishi mumkin va mana madaniyat vazirligida bir tomonda nihoyatda ko'p millionerlar bor. Juda ko'p. Ko'rasizki, pulni qo'yadigan joyi yo'q. Xitoyda 100,000 dollarlik mashinalarni olib ko'z qilib yurganlari bor. Mana shularni hammasini oyda birmi, 6 oyda birmi to'plab fundraising qilib o'sha kambag'allarga yoki kam maosh oladiganlarga qo'shimcha maosh beradigan bir fond qilish imkoniyati bor bu yerda. Agar qo'ysa, nimaga bermasin? Masalan, deylik, bir joyga borganda, "Ya, men saxovatpeshaman, falonman, falonman" deydi. Masalan, biz nimada 90-yilda marafon o'tkazganimizda, kambag'allarga deb televideniyada marafon o'tkazganimizda, mana shu Yulduz Usmonovadan tortib, hamma qo'shiqchilar hammasi kelib, xalqni ko'z o'ngida, "Mana men 5,000 tashladim" deb, orqasidan kelib, "10,000 tashladim, 20,000 tashladim" deb rosa tashlagan. Nega madaniyat vazirligi shu ishni qilish mumkin emas? Xalqqa ko'rsatsin kerak bo'lsa, mayli. Ularga shu
kerak. Aytganlaringizdan kelib chiqib savolda. Endi boyadan beri bir Rahmonni berganini shayton qizg'anibdi bo'lmasin. Tushunishga harakat qilyapmizda. Agar siz aytganingiz rost bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, men yolg'on demoqchi emasman. Unda prioritet nima uchun madaniyat va san'at xodimlariga berilyapti? Yo artistlar vaziri Ozodbek Nazarbekov chaqqonlik qildi, qivordimiki, o'z hamkasblariga g'amxo'rlik qilaman deb. Nega o'qituvchilar vazirligidan boshlanmadi bu ish? Yo o'qituvchilar armiyasi joy kattami? Cho'chishdimi? Pul yetkiza olmay qolamiz, o'qituvchi ko'p deb.
Men ham shuni aytayapmanki, bu yerda o'sha Nazarbekov prezidentga yaqin bo'lganligi uchun prezidentni ko'ndirgan. Vaholanki boshqa vazirliklarga qaraganda madaniyat vazirligini pul topish imkoniyati nihoyatda katta. Ya'ni mana shu kam maoshlilarga bemalol pul topib ta'minlab berishi mumkin. Ammo lekin bu narsa, misol uchun, Ma'rif vazirligida yoki Ta'lim vazirligida yo'q bu imkoniyat. O'qituvchilarga ular qayerdan pul topib beradi? Ular 8 odamni olib chiqib ashula aytirib pul qila olmaydi-ku yoki tadbirlar o'tkazib pul qila olmaydi-ku. Shuning uchun ham xazinadan ketyapti bu. Hali Rahmonning nimasidan emas. Bu xalqning o'zini puli. Oddiy xalqning soliqlar orqali to'plangan puli. Shunday ekan, bu xalqning o'sha oddiy bir yana qaytadigan tomoniga berish kerak. Boyagiday ma'rifga o'qituvchilarga bersa, albattaki o'qituvchilar siz bolangizga yaxshi ta'lim beradi, kelgusida u yana qaytadish narsa. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu narsalarda sal o'ylab ish qilish kerak. Keyingi paytlarda o'zi umuman shunaqa bo'lib ketdi. Melisaga beradimi deysiz imtiyozni, Melisani ham topadigan pul manbalari ko'p, sudyaga beradimi deysiz, prokurorga beradimi imtiyozni, ularni bolalariga beradimi? Ana endi kelib bular san'at va madaniyat sohasiga beryapti. Lekin men ishonamanki, bu o'sha oddiy haligi bechora teatrda o'tiradigan suflyorga yoki eshik tagida o'tiradigan bilet sotadigan odamga bormaydi bu narsa. Bu yana boya kattalar haligi million-millionga uy oladiganlar vazirlikda tanish bilish qilishadi, o'shalar oladi.
Yo, endi qarangda, men bejiz bu suhbatni boshiga chiqarmadim. Bu mavzuni o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda juda qizg'in muhokama qilinyapti. Ana o'sha muhokama doirasidagi bir muhokama ikkalamizni gapimiz va o'sha muhokamalarda ishtirok etayotganlarni ba'zilari aytayaptiki, ana o'sha saylovlarda, so'nggi referendumda targ'ibot ishlarida ana o'sha san'at ahli, madaniyat ahli juda faol ishtirok etdi va bu o'sha prezidentni ularga bergan minnatdorchiligi, qaytarayotgan minnatdorchiligi degan fikrlar ham aytildi-da.
Nima deysiz? Bu ham to'g'ri, lekin o'sha masalan ishtirok etganlar boshqalar quruq qolayotgani yo'q. Shu maddohlik qilayotganlar boshqalar hammasi unvonlar oldi. Hattoki ularning unvonlari professor darajasiga tenglashtirib qo'yildi. Ya'ni ham maoshlari ko'tariladi shu hisobdan. Ular u tomondan ham olyapti. Endi bu tomondan ham oladi, lekin hali ishlarda bechoralari juda ko'p yugurib yeladigan, boshqa maoshi kamlari nihoyatda ko'p. Buni endi o'zi umuman mana shu tadbirlar masalasida ham agar adolat bo'ladigan bo'lsa, qonun ishlaydigan bo'lsa, buni ham qandaydir shartnoma asosida qilish kerak Madaniyat vazirligi. Bekordan bekorga borib u yerda ura-ura qilib kelaverish kerak emas. Masalan, o'sha bir joyga boradigan, tadbirda qatnashadigan bo'lsa, o'sha yerdagi oddiy boyagi odamlarga, boshqasiga, hammasiga haq to'lanadigan qilib qo'yish kerak. Mana shundagina adolatni tarozisi to'g'ri bo'ladi.
Albatta, adolat bo'lishi kerak. Qadradagi masalan artistlarni yotoqxonasida yillardan beri yashaydigan oilasi bilan o'sha yerda o'sha yotoqxonada kelin olib qiz chiqarayotgan oilalarga adolat qilinishi kerak va agar beradigan bo'lsa, davlat o'zining cho'ntagidan bu cho'ntagidan olib u cho'ntagiga soladi va adolat bo'ladi. Lekin ayni paytda mana kambag'allar vazirligi, kambag'allikni qisqartirish vazirligi deyiladi, to'g'rirog'i. Aytayaptiki, 1,200,000 oila qashshoq deyapti, kambag'al deyapti. Va bu nuqtai nazardan olinadigan bo'lsa, bitta kategoriyaga adolat qilishdan adolat yo'q deydi.
Albatta, o'zi o'sha berilayotgan raqam ham menimcha juda kamaytirilgan. Undan ham ko'p, masalan, o'sha chet ellarga borib hozir ishlayotgan, qiyinchilik azoblarida yurgan yoshlar hammasi nimaga chiqib ketdi? Shular ham kambag'allarni bolalari. O'sha kambag'al bo'lgani uchun, oilasidan non topolmagani uchun bir masalasini hal qila olmagani uchun 80% shuning uchun chiqib ketgan. 7 million 8 million odam bugun sarson sargardon yuribdi. Mana shularni ham oilalarini endi bugun chiqarib tashlagan, kambag'al emas deb. Ammo lekin bunday olsangiz nihoyatda ko'p. Shunday ekan, adolat bo'ladigan bo'lsa, hammaga bo'lish kerak. Masalan, pandemiyada deylik, mana g'arb davlatlarida, masalan, ayniqsa bizda pul berishdi. Hammaga berdi. Hammaga. Chunki hamma shundan azob chekyapti-da. Xuddi shunday, hammaga qarash kerak. Hammani darajasiga qarash kerak, belgilash kerak. Masalan, soliq to'lashiga qarab belgilash kerak. Deylik, mana katta soliq to'laydiganlarga kamroq, kam soliq to'lab qiyin sharoitda bo'lganlarga ko'proq, ya'ni jamiyatda balansni saqlashga harakat qilish kerak hukumat.
Qanchadan pul bergan o'sha COVID paytida?
Umuman, masalan, Amerikada 5 trillion pul berildi. 5 trillion. Amerika xalqiga. Biz o'zimiz hammamiz odam boshiga olganmiz bir qanchadan bir necha martadan oldik. Bu narsa Amerika ekonomikasi
5 trillionni 5 trillionni tasavvur qilish qiyin. Bir kishi masalan bitta siz oilangiz agar sir bo'lmasa. Qancha?
Men bir 4 marta 1.5 mingdan oldim bitta o'zim. Yana umr yo'ldoshim ham shunday, u qizlarim ham boshqa yerda yashaydi, ular ham har bir odam boshiga olindi shunday.
1.5 ming dollardan, a?
Ha.
Endi Amerikada so'm yo'q-ku. Xo'p. Xo'p,
to'xtamasa oldi o'shanda.
Tushunarli. Hukumat qarori, hozir boyatdan beri muhokama qilayotganimiz qaror, san'at va madaniyat xodimlariga uy olish uchun subsidiya ajratish to'g'risidagi qaror hali qabul qilingani yo'q. Qaror loyihasi muhokamasi 22 noyabrgacha davom etadi. Cho'ntakka bog'liq gapni korrupsiyaga qarshi kurash agentligi cho'ntagi bilan davom ettirsak, Jahongir aka. Kuni kecha ba'zi blogerlar korrupsiya agentligi Toshkentdagi Bahor restoraniga 100 kishilik banketga buyurtma bergani to'g'risida xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, korrupsiya agentligi bilan Bahor restorani o'rtasida bu haqda shartnoma imzolangan. Shartnomaga umumiy qiymati 84 million so'mlik taomnoma ilova qilingan. Kishi boshiga 840 ming so'mdan. Korrupsiya agentligi aftidan bu bazimni yangi yil arafasida o'tkazmoqchi. Har holda shartnomada xizmatni bajarish muddati 23 yilning 31 dekabrigacha deb ko'rsatilgan. Aftidan korrupsiya agentligi xodimlari uchun yoziladigan 100 kishilik dasturxon uchun xarajatlar qonun talablari doirasida ajratilayotganday. Chunki banket xarajatlari davlat xaridlari portalida ham qayd etilgan. Xullas, korrupsiya agentligining bu banketida korrupsiya bormi, yo'qmi bir narsa deyish qiyin. Meni faqat bir narsa qiziqtiryapti, Jahongir aka. Taomnomada banketga 20 dona limon ham ishlatilishi, har bir limon 65 ming so'm turishi, 20 ta limonga hammasi bo'lib 1 million 300 ming so'm to'lanishi kerakligi ko'rsatib o'tilgan. Sal qimmatmasmi limon?
Endi albatta bilasan, bu har holda ilgaridagidan sal arzonroq bo'libdi. O ilgarilari ham sizda bo'lsa, bitta somsaga qancha pul to'langan, bitta limonga qancha pul to'lagani haqida juda ko'p gaplar bo'lgan. Bu yerda bilasizmi, o'sha korrupsiyaga qarshi kurashadigan idoraning o'zi ham korrupsiya botqog'iga botganini bir isboti bu. Mana menga ko'p yozishadi-da, ba'zi yigitlardan so'rayman, ular yozishadi, aytishadiki, hukumatda masalan prezident devonda, hozirgi so'z bilan aytganda administratsiyasida, hukumat idoralarida, vazirliklarida mana shu xo'jalik sohalarida ishlaydigan rahbarlar, ular ayni paytda birinchi rahbarlarning ham oilasini ta'minlaydi, ularga katta xizmat qiladi. A keyin uni bu yoqdan boshqa yoqlardan chiqarib olishadi 10 barobar qilib va hammasini o'zini belgilagan restoranlari bor. Ya'ni o'zini yaqinlariga yaqinlari ochgan, tanish bilishlari ochgan restoranlar bor. Pulni shunga o'tkazadi va o'sha yerdan keyin juda katta qilib undirib olishadi. Buni demak, o'sha korrupsiya agentligi buni aniqlagan, bilgan, keyin o'zi ham shunga qo'shilib ketganda.
Mana shu. Yo'q, yo'q, nima uchun u yoki bu vazirlik, u yoki bu qo'mitani xodimlari u yoki bu bayramda bir banket uyushtiradi-yu, uni pulini davlat ko'tarish kerak. Shuni tushunmayapman. Har holda endi shartnomada aytilmagan o'sha 100 kishi qanaqa mehmon, chet ellik mehmonmi yoki kollektivmi aytilmagan, hatto chet ellik bo'lganda ham nima uchun? Chet ellik bo'lsa-yu, xo'p, bir mehmon do'stlik qilish kerakdir. Lekin agar qo'mitaning xodimlari bo'lsa, yangi yil bazmini nima uchun davlat ko'tarish kerak ularningkini? Hatto ana o'shanday 8 ming dollar ketmasin, 4 ming ketsin, 2 ming ketsin, 100 dollar ketganda hamda.
Albatta, endi o'sha mehmoniston bo'lib ketdi-da O'zbekiston deganda, shuning uchun vazirliklar ham hammasi asosan shu pulni qanday qilib bir balo qilib undirib olib, hali cho'ntakka, qoringa urishda o'tib ketishdi. Endi qarang, shu o'zbek shu yerda bitta masalani aytib ketayman. O'zbekistonda o'zi keyingi paytda menimcha O'zbekiston byudjetini yarmidan ko'p puli mehmondorchilikka ketyapti. Yarmidan ko'pi. Qarang, har bir BMTni har bir yig'ilishida O'zbekiston prezidenti kamida 3 ta taklif beradi. Mana bu soha bo'yicha konferensiya o'tkazaylik, ana bu soha bo'yicha, mana bu soha bo'yicha deydi. Bu 3 ta konferensiya bir yilda 3 ta yig'ilishda aytilgan bo'lsa 9 ta anjuman bo'ladi O'zbekistonda. Keladigan odamlarga hammasiga yana yoniga 2 tadan odam belgilanadi, qo'liga bunday kredit kart berar ekan. Xohlagan narsasini xohlagan joydan olib beradi, xohlagancha ovqat yeydi, xohlaganiday haligi istagandek taksida yursa taksida, bo'lmasa maxsus mashinalarda hammasida yuradi. Ya'ni ularda kelib bu yerda hech qanday foydasi yo'q. Faqat kelib yeb ketyapti-da O'zbekistondan. Bir hisoblab chiqing, bugungacha O'zbekistonda o'tkazilayotgan anjumanlarni pulini yig'ishtirib kelsangiz, O'zbekiston byudjetini yarmi bo'lib qoladi.
Kecha ham bir anjuman o'tdi, balki ulgursak oldinda gaplasharmiz bu haqda ham. Bu Ozod Nazar, yozuvchi Jahongir Muhammad bilan gaplashyapman. Oliy martabali mulozimlar mehmonga kelgan. Endi ana o'sha mehmondorchilikka o'tyapmiz endi. E'tibor berganmisiz, oliy martabali mulozimlar mehmonga kelgan davlat rahbarlarini kutib olarkan qo'llarini ko'ksiga qo'yib bir narsalar deyishadi. Nima deyishadi o'sha paytda? Bu savol javobi shaxsan men uchun juda qiziq edi. Topdim javobni, topdim. Favqulodda murakkab gaplar bo'lmasa ekan. Oddiy, odatdagi gaplar bo'lar ekan. Masalan, qudasiniga kelgan qudaga qilingandek manzarat bo'lar ekan. Mana bosh vazir Abdulla Aripovning Turkiya prezidenti Rajab Erdo'g'onni kutib olayotgandagi aytganlari eshitamiz.
Yurtimizga barakat kelsin.
Qadamingiz yoqib, yomg'ir yog'vordi, deyapti bosh vazir. Variantlari ko'p Jahongir aka bunday manzaratning. Keling, ana o'sha variantlarni bir aytaylik. Masalan, mehmon kelgan paytda quyosh chiqib turgan bo'lsa nima deyiladi?
Ana sizni sharofatingiz bilan quyosh sharaqlab ketdi deyiladi.
Mehmon kelgan paytda quyosh chiqib turgan bo'lsa, demak, sharaqlab ketdi. Shamol kuchayib ketsa-chi?
Shamol kuchayib ketsa ham uni ham yaxshi tomonga buramiz. Mana qarang, hattoki shamol ham harakatga kelib ketdi sizni kelishingiz bilan. Sizni tezlashtirib olib keldi deb bir yo'llarni topamiz uni ham.
Qor yog'vorgan bo'lsa-chi mehmon kelgan paytda?
Yo'q, ana sizni ko'nglingiz oqda, taqsir qarang. Shunday oppoq dunyo hamma yoq oq bo'lib ketdi deymiz.
Do'l yog'vorgan bo'lsa-chi?
Do'lyog'i yuborgan bo'lsa ham baribir ham yo'lini topamiz, manimcha shu haligi tom qarsak chalyapti, kelishingizga deb borishimiz mumkin.
Qaraysiz, kelib yong'oqda do'lyog'i deyiladi. Barakali bo'ldi.
Barakali, shuningdek.
Sel kelgan bo'lsa-chi, sel kelgan bo'lsa.
Ayni butun mana yer qaqrab ketganini hamma yoqda, ana endi bu yil hosildorlik ko'p bo'ladi. Qarang, shunday chelak bilan to'kib yubordi, qoyilman, qadamingizga asal.
Seldek ser suv bo'ladi, deydi. Hazil. Turkiya prezidentining O'zbekistonga kelishi ob-havoni o'zgartirgan bo'lsa, Putinning Qozog'istonga kelishi prezident Tokayevning fikricha kosmik jarayonlarni o'zgartirib yubordi.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые российские друзья, коллеги, с большим удовольствием я вновь приветствую вас в нашей столице, Астане. Сегодня, когда вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. Это редкое явление. Я сегодня обратил внимание всех присутствующих. Тех людей, которые присутствовали на встрече в аэропорту, я полагаю, что это очень хороший, добрый знак.
Bu 9 noyabr rasmiy tashrif bilan Qozog'istonga kelgan Putinga prezident Qosim Jomart To'qayev qilgan manzirat. Bugun erta tongda Ostonaga kelganingizda osmonda yorqin yulduzlar hamrohligida hilol paydo bo'ldi dedi Qozog'iston rahbari. Jahongir aka, Amerikadasiz. To'qayev kuzatgan bu noyob astronomik hodisa to'g'risida NASA mutaxassislari hech narsa demadimi?
Yo'qligi hali hozircha faqat aytishyaptiki bu Putin bir joyda bittasi assalomu alaykum deganda va alaykum debdi-da. Shundan keyin bu Putin har holda bizni tilimizni biladi deb To'qayev u bilan salomlashgandan keyin yo'g'iga qozoqcha gapirib ketdi degan gapni aytishyapti lekin.
Putinning Qozog'istonga safari davomida noyob astronomik hodisadan tashqari noyob lingvistik hodisa ham yuz berdi. Qosim Jomart To'qayev Putin bilan birga yig'ilish to'rida o'tirarkan gapni birdan qozoq tilida boshlab, rossiyalik shoshirib qo'ydi.
Shahrimda qabul ol, bugun Qozog'istonga rasmiy safarga kelib o'tdingiz. Bu Qozog'iston va Rossiya arasidagi 21-chi asrdagi tatbiq ko'rishlik va odoq tasdiq turali shartga 10 yil to'latin bo'ldi. Sondan shundanki bu safarimizda men mavzu ayrıca. Глубоко символично, что ваш официальный визит в нашу страну, уважаемый Владимир Владимирович, проходит в преддверии 10-й годовщины договора о добрососедстве и союзничестве в 21 веке.
O'zi aslida oxirigacha qozoqcha gapirsa ham bo'ladigan joyda edi o'zini mamlakatida. Davlat tili qozoq tili. Biroq qozoqcha tugab qoldi shekilli To'qayevni. Jahongir aka, Qozog'iston rahbarining rossiyalik hamkasbini o'tdan olib cho'qqa solishi nimadan darak bo'lishi mumkin? Boshida bir joyda aytyapti, mana siz tufayli mana oy chiqdi, siz tufayli yorqin hech qachon chiqmagan yulduzlar paydo bo'ldi, deyapti ikkinchi tomondan. Hech kim postsovet mamlakatlarida bironta ham davlat rahbari jur'at etolmaydigan ishni qildi. Nutqini qozoqcha boshladi.
Endi bilasizmi, bir narsa esimga tushib ketdi. 91-yilda Ozarbayjon prezidenti Abulfayz Elchibey Kremlga bordi. Yeltsin bilan uchrashyapti va Elchibey ozarbayjoncha gapira boshladi. Yeltsin shoshib qoldi. Nima deyapti? Boshqa tarjimon so'radi Yeltsin. Qarangki, butun Kremlda Ozarbayjon tilini biladigan bitta tarjimon yo'q ekan. Bu hay'atda Ozarbayjondan kelganlarga aytishga nima qilishdi haligi. Keyin iltimos qilishdi, ruscha gapirgin deb. Elchibey yo'q, men o'z ona tilimda gapiraman dedi-da. Shu katta voqea bo'lgan edi. Biz o'shanda men Ozarbayjonda edim. Endi qarang, bu yerda hozir bu sal boshqacharoq. U Elchibeyning haqiqiy vatanparvarligidan kelib chiqqan hodisa, ammo bu yerda Qozog'iston prezidentini ikki tomonga o'ynayapti-da. Birinchisi Putin bilan ham Putinni nimasidan ham chiqmasligi kerak, uni ham aytganini qilish kerak. Ikkinchi xavotiri o'zini xalqidan, ya'ni qozoq xalqi har holda bugun ko'p narsani tushungan, ko'p narsaga munosabat bildiradigan va biror bir nojo'ya harakatni e'tiborsiz qoldirmaydigan xalq, ya'ni siyosiy xalqqa aylanib bo'ldi deyish mumkin qozoq xalqini. Shuning uchun ularga ham bir narsa tashlash uchun mana shunday ikki tomonlama o'yin qilyapti-da, ikki cho'g'da o'rtasida qolgandik.
Xo'p, gap aylanib kelib lingvistikaga taqalib qolgan ekan, keling shu o'rinda yana bir lingvistik yangilikni gaplashib olaylik. Keyin Toshkentga o'tamiz. Chunki bu savolni berishim mumkin ikki kishi bo'lsa, biri sizsiz. Kechadan beri O'zbekistonda bo'lib turgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 3 noyabrda kuni kecha qancha bo'ldi? Bugun 10-chida gaplasha. Bir hafta bo'ldi. Bir hafta oldin Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida o'tkazilgan Turkiy davlatlar tashkiloti yig'ilishida Turkiy davlatlar uchun yagona alifbo yaratishni taklif qildi. Bu ara kunda 6 marta bo'ladigan bo'layotgan xalqaro uchrashuvlarda qilinadigan va yangrashi bilanoq unutiladigan bayonotlardan birimi yo amalga oshirsa bo'ladigan ishmi?
Endi bu amalga oshirsa bo'ladigan ish, chunki shu O'rta Osiyo respublikalari mustaqil bo'lganidan buyon Turkiyaning oydinlari, ziyolilari orasida juda ko'p tortishlardi va boshqa respublikalarning ham oydinlari, jumladan o'zimizning ham ziyolilarimiz orasida doim tortishlarda bir o'rta turk tili qilaylik degan. Ammo lekin bugun agar alifbolar ancha yaqin bir-biriga lotinga o'tgan nimalarda ikkita uchta harflarni o'zgartirish bilan bitta hammaga to'g'ri keladigan alifbo qilish mumkin. Bugun juda ham oson imkoniyati bor. Agar shu boy berilsa, yana bir necha uzoq yillarga boy berilishi mumkin. Menimcha mana shuni tezroq qilish kerak. Bunga imkoniyat ham bor. Buni nafaqat Turkiya istaydi, balki O'rta Osiyo va Ozarbayjon bu xalqlar ham juda istaydi buni.
Bu o'sha turkiy davlatlar rahbarlarining siyosiy ambitsiyalari bor, o'ziga yarasha har birini ana o'sha ambitsiyalarni xatlab o'ta olisharmikin bu masalada?
Endi menimcha o'tishadi bular. Ayni qilib qo'yaylik degan narsa bor bizni, masalan, O'rta Osiyodagi rahbarlarda. Masalan, Karimov masalan deylik, o'tib qo'yaylik lotinga dedi. Lekin o'zi o'tish tarafdori emas edi. Shuning uchun bu emaklab keldi. Hozir ham masalan Mirziyoyevni o'zi ham lotinda o'qiy olmagani, yoza olmagani uchun bu narsani orqaga surib kirildi, ushlab turibdi. Ammo lekin shunga yo'l berishga majbur bugun. Xuddi mana shu lotinga yo'l berilgandek, hozir bu o'rta turk tiliga, o'rta turk tilining alifbosiga yo'l berishga majbur, yo'q deya olmaydi. Sababi o'zbek oydinlarining ham kayfiyati shuni asosida ekanligi, yoki boshqa Ozarbayjon deylik, Qozog'iston, Qirg'izistondagilar ham Turkiyada bevosita shuni talab qilishayotgani uchun ham bugun ular bunga yo'q deb qarshi chiqolmaydi, balki mayli qilinglar deb qo'yadi, qani ko'ramiz nima bo'ladi degan nimani qo'yadi-yu, ammo lekin bu ishlab ketadi, xalqni orasida ishlab ketadi. Sababi masalan O'zbekistonni o'zidan yiliga bir necha million odam Turkiyaga boradi, keladi, biznes qiladi, boshqa qiladi, hammasi deylik o'sha alifboga, Turkiyadagi alifboga o'rganib qoldi.
Endi bilmaymanda, ne biz o'sha yillar ne bilay deb qo'yadi, ne bilay degani, ne bilay degani, qayerdan bilay degani, ne bilaydi 30 yildan beri millat o'zini ichida bitta alifboni hali bir mukammal qila olgani yo'q. Endi u o'rta turk alifbosi
juda yaqinda u. Masalan deylik, mana Ozarbayjonniki bilan Turkiyaniki juda yaqin. Turkmaniston ham ancha yaqinlashib qolgan Turkiyanikiga. Endi biz ham masalan deylik, hozir mana o'sha che bilan sheni boshqasini shunday o'zgartirsak yaqin bo'ladi, ular ham o'qib tushunadigan bo'ladi. O'zi zotan bizni odamlar hammasi hozir borib kelib Turkiyada, boshqa yerlarda tushunishyapti. Bu bilan man demoqchi emasman Turkiyanikini asos qilib olaylik deb. O'rtada masalan shunday bir narsani ishlab chiqilsa, mayli bugun bir yil bo'lmasin, ikki yil bo'lmasin, shunga harakat bo'layotganini o'zi bu yaxshi narsa.
Xo'p.
Buni qutlash kerak.
Tushundim, bu ozod nazar. Jahongir aka, mana endi 9 noyabrda Toshkentda o'tgan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16 sammiti masalasi. Tashkilot tomonidan unga qanday davlatlar a'zo ekanligi birdan tushunib olish qiyin bo'lgani uchun aytib qo'ymoqchiman. Iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga 85-yilda asos solingan, tashkilotning doimiy faoliyat yurituvchi kotibiyati Eron poytaxti Tehronda joylashgan. 9 noyabrda Toshkentda o'tgan sammit iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16 sammiti. Uning ichida O'zbekiston, Ozarbayjon, Eron, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya prezidentlari, Qozog'iston va Pokiston hukumatlari raislari qatnashdi.
Iqtisodiy hamkorlik tashkilot doirasida ko'p qirrali hamkorlik istiqbollari va uni yangi bosqichga olib chiqish muhokama qilindi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan atroflicha fikr almashildi.
Jahongir aka, shu munosabat bilan o'zi aslida bu sammit haqida gapirmoqchi emasdim. Boya siz boshlab qo'ydingiz, O'zbekiston ana o'shanday bir sammitlar, konferensiyalar poytaxtiga aylanib qoldi dedingiz. Shuning uchun hozir esimga tushdi bu sammit. Demak, ana o'sha xalqaro tadbirlarni barchasida bir ko'p qirrali hamkorlik istiqbollari muhokama qilinadi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan atroflicha fikr almashiladi. Agar mundoq bir yangiliklar lentasini olsangiz, deyarli hammasida shu jumlalar ishlatiladi rasmiy xabarlarda. Bu muhokamalar oddiy aholi hayotida ham aks etishi kerakmi? Yo faqat yuqori darajada muhokama qilinadigan masalalarmi bular?
Endi oddiy xalq hayotida bevosita aks etyapti. Masalan, kechagi ekonomika bo'yicha nimada anjuman doirasida Toshkentda bir qancha yo'llar yopib qo'yildi. Hamma yoq haligi tiqilinch bo'lib qolib, odamlar dod faryod qilib yuborishdi, hattoki ko'rasiz mana bechora odamlarga jabrda. Samarqand va Toshkent mana keyingi 1-2 yil ichida eng ko'p aziyat chekayotgan joylar. Har 2 kunda qarasangiz bir katta anjuman, har 3 kunda bir konferensiya. Endi u yugur-yugurni aytmaysizmi, hamma tadbirkorlar boshqasi hammasini shu tomonga yugurtirishadi. Yo'llarni boyagi yopib qo'ygani mayli, hamma bezovta bo'lganda ham o'sha mahalliy rahbarlar ham hammasi 24 soat yugurishadi. Asosiy ishlar hammasi qolib ketadi nagarda. Mana nima uchun buni katta zararlari bor. Agar xalqini o'ylayotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, bugun juda qulay bu. Onlayn qilish mumkin. Onlayn o'tkazib qo'yib qolishsin. Nima kerak bu qadar tantana qilib hammasiga mashinalar, odamlar, gullar. Bilasizmi, bitta gulni o'zidan necha million so'mlik gul olib kelinadi. Oppoq gullardan prezident oq gulni yaxshi ko'radi deb hamma yoqqa oq gul to'shaladi. U bechora gul yetishtiruvchilarni yugur-yugurni aytmaysizmi? Odamlar zirillab qolgan. Mana men tanishlarim Samarqandda aytishadi, zirillab qolishganda ilohim yana birorta rahbar kelmasin O'zbekistonga, biror yig'ilish bo'lmasin deb. Ularni bozori o'sha kun kasot, bozoriga borolmay qoladida. Mana sizga oddiy xalqqa ta'siri.
Endi balki o'sha ko'pchilik ko'rmaydigan konkret bir natijalari ham bo'lsa kerak, raqamlarda aks etadigan, bilmayman nimalardadir moddiy ko'rinishda aks etadigan natijalari ham bo'lsa kerak, endi bu haqda hukumat o'zi bir informatsiya berish kerakda, ma'lumot berish kerak xalqqa.
Hisobot berish kerak. Mana shu anjuman bo'lganligi uchun.
Ha, agar
foyda ko'rdik, o'ylamanglar, o'sha paytda byudjetdan 1 milliard dollarimiz ketgan bo'lsa, mana bu tomondan 5 milliard keldi deb buni aytish kerak.
Agar shu anjuman bo'lmasa, mana bu ish bo'lmagan bo'lar edi degan konkret gap bo'lishi kerak-da. O'shanda aytgan siz aytgan narsalar. Xo'p, sammitda esda qoladigan bayonotlardan biri O'zbekiston prezidentining g'azo masalasida qilgan bayonoti bo'ldi.
Ming afsus, bu qonli nizo oqibatda avvalo tinch aholi vakillari, ayniqsa ayollar, bolalar va keksalar qurbon bo'lmoqda. Urushning mintaqa bo'ylab yoyilib ketishi xavfi tobora real tus olmoqda. Qarama-qarshilikning keng ko'lamli nizoga aylanib ketishiga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Biz tomonlarni zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga, tinch muzokaralarni boshlash, oqilona murosaga kelishga chaqiramiz. Falastin xalqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasi bilan tasdiqlangan huquqqa, ya'ni o'zining mustaqil davlatini barpo etish huquqiga ega degan qat'iy pozitsiyamizni yana bir bor bildiramiz.
Jahongir aka, O'zbekistonning Isroil-Hamas urushi yuzasidan tutgan bu pozitsiyasini qanday baholaysiz?
Endi albatta bilasiz, bu yerda ko'p odam tushunib turibdi. Agar endi birinchidan shuni aytish kerakki, haqiqatan ham bugun dahshat bo'lib ketdi. Juda ko'p bolalar, onalar o'layapti. Bir xalq ko'chirilyapti butun. Hamma yoq vayrona bo'lgan. Bu dahshat endi, chida bo'lmaydigan bir holat hozir G'azoda. Endi O'zbekiston pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, agar bugun Rossiya Putin Isroil tomonida bo'lsa edi, O'zbekiston o'shanda ko'rardingiz pozitsiyasi qanaqa bo'lishini. Bugun endi o'sha Rossiya Hamas tomonida bo'lganligi, Turkiya ham Hamas tomonida bo'lganligi uchun O'zbekiston ham o'zini qat'iy pozitsiyasini, Mirziyoyev til bilan aytganda qat'iy pozitsiyasini bildiryapti. Ammo lekin mana biz bundan oldingi ko'p voqealarda ko'rdik, deylik, Xitoyda mana musulmonlarga shunday jabr, zulm bo'lgan paytda O'zbekiston hech qanday munosabat bildirmagan. Bu yerda ham albatta bu yerda ham musulmonlar, u yerda ham musulmonlar. Mana shu holatlarda albatta hammasida bir xil bo'lish kerak. Bugun endi G'azoni qo'llab-quvvatlayotgan ekan, albatta kelgusida yana boshqa joylarda ham deylik musulmonlar bilan mana shunday holat bo'lganda
bo'lmasin.
Ha, iloyo bo'lmasin. U yerda ham o'z pozitsiyasini albatta mana shunday bildirishi kerak. Ya'ni bittasiga unday, bittasiga bunday bo'lib qolmasligi shart. Bugun endi hammamiz ham istaymizki, shu yaqin shartda tezroq o'sha tinchlik o'rnatilsin. Tezroq o'sha qon daryo bo'lib oqayotgan qon to'xtasin degan narsani hammamiz ham istaymiz.
Xo'p. Bu Ozod Nazar, Jahongirga yana bir mavzu bor. Bu ham bir yig'ilish, endi boshqacharoq yig'ilish, faollar darajasidagi yig'ilish, davlat aralashmagan yig'ilish. Ertaga, bugun 10 noyabrda gaplashib turibmiz, ertaga 11 noyabrda shanba kuni bir guruh faollar Birlik xalq harakati boshlanganining 35 yilligini bir ilmiy amaliy bir suhbat tarzida, ilmiy amaliy onlayn anjuman tarzida nishonlamoqchi. Men xabarim bor, avvaliga Toshkentda o'tkazmoqchi bo'lishdi, O'zbekiston hududida o'tkazmoqchi bo'lishdi, menimcha imkonini topisha olmadi shekilli, endi onlayn tarzda o'tkazishmoqchi. Qatnashyapsizmi bu tadbirga?
Endi men faqat shuni aytishim kerakki, men birlikka a'zo bo'lmaganman, men erkka a'zo bo'lganman, lekin birlik faollari bilan hamma vaqt yonma yon bo'lganman, hech qachon qarama qarshi bo'lmaganman, hatto juda ko'p faoliyatlarda qatnashganman. O'sha paytda ham Harakat jurnalini chiqarishda, Mustaqil haftalik gazetasini chiqarishda ozmi ko'pmi aralda qatnashganman. Endi mana shu birlik O'zbekistonni tarixida haqiqatan ham juda bir katta harakatning boshlanishi edi. Xalqimizning o'sha siyosiy ongini qanday bir qisqa vaqtda yuksakka ko'tarilib o'zini ko'rsatganligini namoyon etgan harakat edi. Bugun endi mana shu do'stlarimiz ko'p odamlarni eslashyapti, aytishyapti, ularni haqida yozishyapti. Mutlaq bu tomonlari hammasi yaxshi. Men ham bir ikki narsalarni eslamoqchi edim. Masalan, o'sha birlikning deylik yorqin yulduzlardan bo'lgan, o'sha paytda demokratik harakatlarda qatnashgan, o'zini ko'rsata olgan xalq deputatlari Shohruh Ro'zimurodov, masalan, u birlikchi sifatida deputat bo'lib saylangan. Toyiba To'laganova, u ham birlikchi sifatida deputat bo'lib saylangan va keyin har ikkalasi ham tajriblarga uchrab olamdan o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin ularni. Va boshqalar ham bor, mana ularni ham eslashimiz kerak. Umuman shu muxolif harakatlarda u birlik bo'lsin, u erk bo'lsin, farqi yo'q. Ularda o'sha har bir bahonada mana shunday eslash kerakki, toki shu xalqim degan, yurtim degan odamlar bilsalarki, ularni kelajak unutmaydi. Birlikni safida nihoyatda ko'p yaxshi odamlar qatnashdi. Masalan, shu SSR xalq deputati, hattoki mana o'zimiz bilamiz, Bo'lat Oxunov SSR xalq deputati bo'lgan, yoki boshqa mana bugungi hozir millatni onasi deyayotgan onalarimiz Vazira Egamberdiyevaga o'xshagan, Mahmuda Qosimovaga o'xshagan va boshqa Gulchehra Nurullayevaga o'xshagan buyuk ijodkorlar mana shu birlikda safida edi ular hammasida. Hozir eslayversangiz ularni tanab ulgurmaysiz nomlarini.
Jahongir aka, ana o'sha 35 yil muqaddam birlikka asos solingan paytda, shu harakatni boshladik degan paytda, dastlabki yillarda bu harakatni shiorlari nimalardan iborat edi va ana o'sha shiorlar amalga oshdimi? Oshmay qolgan shiorlar ham bormi? Amalga oshmay qolgan.
Endi o'sha paytda bir qancha shiorlar bor edi. Masalan, bir qism aytardiki, avval demokratiya, keyin vatan degan tushunchalar bor edi. Yana bir tomon aytardiki, avval vatan, keyin jon degan nimalar bor edi, lekin birlik haqiqatdan ham O'zbekistonda o'sha bir demokratik davlatni quramiz, ya'ni huquqiy davlatni quramiz degan yo'nalishda edi, ammo lekin boshidan juda qattiq tazyiqlarga uchradi. O'sha paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qo'rqib ketdi. Masalan, o'zbek tilini davlat tili qilamiz degan paytda Toshkentda son-sanoqsiz odamlar to'plandi. Islom Karimov va atrofdagilar qo'rqib ketib, darhol sessiyada bir sahifali bo'lsa ham qaror chiqarib, davlat tili deb e'lon qilindi. Ya'ni xalqning kuchini, xalqning qudratini ko'rsata oldi birlik shunda. Deylik, armiyada o'zimizni O'zbekistondan borgan bolalar Rossiyada, boshqalarda armiyada o'lib tobutlari kela boshladi. Shunda 200-chi tobut deylardi. Mana shu xalq tobutni
ko'tarib 200 kilo bo'lgani uchun.
Ha, o'sha 200-chi deylardi. Va shu tobutlarni ko'tarib olib kerak bo'lsa O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti binosini oldiga borishdi. Qabristonlarda, boshqa yerlarda shunaqangi mahkam nima qilishdiki, Karev majbur bo'ldi o'shanda o'zbeklarni boshqa yerga yubormaslikka. Mana shunaqa xalqni qudratini ko'rsatdi-da o'sha paytda birlik. Mana shu birlikda shuning uchun ham katta harakat qilib xavfsizlik xizmatlari, boshqalar bu yerda parchalab bir-biriga dushman qilib o'qildi, bu qildi. Lekin hozir endi mana shunday eslash bilan, boshqa bilan hech bo'lmaganda yangi bir avlodni yetishtirish mumkin. Chunki shu xalqda shu potensial bor. Xalqimizda mana shunday kerak bo'lsa hukumatga ta'sir qila oladigan, kerak bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsata oladigan, haqiqatni ko'rsata oladigan, adolat yo'lini ko'rsata oladigan potensial bor. Bugun mana shu potensialni yuksaltirish uchun, shuni ko'rsatish uchun ham mana shu oldingi nimalarni eslashni ahamiyati nihoyatda katta.
Mamlakatda nima bo'layotganiga befarq bo'lmagan avlod.
Albatta, endi masalan o'sha mana shu keyingi qarang 30 yil davomida ham zug'umlar, kaltaklar, quvg'inlar, qamoqlar bo'ldi. Lekin shu faollar shuni jamoatchilikka, dunyoga yetkazib turishdi va shu narsa tarixga kirdi. Shu Karimovning diktatorligi tarixga kirdi. Bu ham mana shu faollarning xizmatlari. Albattaki, agar shular bo'lmasa, mutlaq yopiq qozon yopiqligicha qolib ketardi.
Jahongir aka, rahmat. Ozod nazarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad mehmon bo'ldi, savollarimizga javob berdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Instagramda prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli yigit 2,5 yilga qamaldi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmidan ma'lum bo'lishicha Iskandarov shu yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytda Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Shimi Mirziyoyev degan izoh qoldirgan.
Shu yil yoz oylari boshida Dilshod Iskandarov o'zining Xiaomi 11N telefoni yordamida Instagramdagi President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Shavkat Mirziyoyev deb izoh qoldirgan. Keyinchalik uning profilini kuzatib boruvchi tanishlari Aka, profilingizga nima uchun bunday haqoratli so'zlarni yozdingiz? O'chirib tashlang, yaxshi bo'lmaydi deb ogohlantirgandan so'ng izohni o'chirib tashlagan.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq xarakterlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Dilshod Iskandarov 2022 yil noyabr oyida Rossiyaning Vladivostok shahriga ishlash maqsadida borgan, internetdagi posti uchun o'ziga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganidan go'yoki xabar topgan va 2023 yil avgust oyida O'zbekistonga qaytgan. Sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, bunday post yozishga uni hech kim majburlamagani, qilmishidan pushaymonligini aytgan va suddan yengillik so'ragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi 2021 yil 30 martdagi o'zgartishlarga muvofiq 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini ko'zda tutadi. Ozodlik so'nggi 1 yilda O'zbekistonda kamida 3 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. Jumladan Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov 2022 yil yanvar oyida Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib, Telegramdagi Kokon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan.
Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib, O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib, miting o'tkazishga chaqirgan.
Undan oldin esa Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yilga uy qamog'iga olingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytilgan. O'zbekistonlik faollar fikricha tarmoqda izoh uchun hatto so'kinish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining qo'pol buzilishidir.
Mamlakatda iqtisodiy ahvol tang, izg'irin sovuqda gaz yo'q, svet yo'q bo'lib turgan sharoitda xalq og'zidan har narsa aytilishi mumkin, jumladan so'kinishlar ham. Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, sha'nini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaz ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Tramp, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtirayman deb. Buning uchun aytgandek hech qanday javobgarlik yo'q. Faqat ana shu televideniya, radiolarda so'kinganda yosh bolalar eshitmasligi uchun ana shu so'kinish so'zlarini bip degan ovoz bilan, tovush bilan to'sib qo'yishadi. Gazeta jurnallarida yozganda esa, mana bu internetda ham yozganda, ana shu so'kinish so'zini bosh harfini yozib, undan keyin 3 ta nuqta qo'yishadi yoki nima yulduzcha bilan qo'yishadi va oxirgi harflarni yozib qo'yishadi. Ana shundan bilinib qoladi so'kinish haqida so'z bo'lganligi. Endi O'zbekistonda ahvol butunlay boshqacha.
O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirilgan izohi uchun yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlariga va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani va hatto qamalgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari degan tushuncha bor. Ya'ni davlat, hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning sha'ni va qadr-qimmatini taqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bor. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikdan shaxsni taqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda yumur uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash masalasida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar u yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turli va soniga qaratiladi. O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni Xalqaro matbuot instituti matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutadigan 139, 140 moddalari hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlik nazarda tutuvchi 156 modda ham shu qonunlar jumlasidandir. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot va axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish uchun 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bunda harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi.
Endi so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda endi bemalol odamlar o'zlaricha so'kinib gapirishyapti. Lekin mana shu bizda bir narsani odamlar unutib qo'yapti. O'zbekistonda eski prezident Islom Karimov davridayoq prezidentning sha'ni, obro'si va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risida bir qonun qabul qilingandi. Men ana shuni ko'rgandim. Ana shu qonunga ko'ra odamlar prezidentni so'kadigan bo'lsa, unga haqida yomon shunaqa uyatsiz gaplar bilan gapiriladigan bo'lsa, yoziladigan bo'lsa, javobgarlik ko'zda tutilgandi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq ana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor. Nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor. Uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini isqor qilgani uchun uni qamoqqa borib tiqib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish bu umuman mantiqsizlikka kiradi. Buning uchun axloq tuzatish ishlarini belgilasa bo'ladi yoki ma'muriy javobgarlikka tortish mumkin. Endi 100% so'z erkinligi yo'q baribir O'zbekistonda.
O'zbekistonda birgina Telegram foydalanuvchilari soni 18 milliondan ko'proqni tashkil qilishi aytiladi. Tarmoqlarda narx-navoning oshishi, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziliklar ko'p bo'lgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining oxirgi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'onani yo'qotib, 137 o'rinni egallagandi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hukmrondir.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda
+420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Abdulla Aripov Ariyotda o'tgan yig'inda Al-Aqso masjidi daxlsizligini ta'minlashga chaqirdi. Noqonuniy diniy tashkilot O'zbekistonda Naqshbandiya tariqati taqiqlandimi? Qozog'istonda Toshkent so'rovi bilan qo'lga olingan yana bir qoraqalpoq faoli qamoqdan ozod etildi. Mirziyoyev sudyalar tayyorlashni endi Oliy sudga bermoqchi. BMT agentligi O'zbekiston hukumatiga gumanitar yordam uchun minnatdorlik bildirdi. Toshkentda avtomobil ustiga daraxt qulashi oqibatida yo'lovchi vafot etdi. BMT yonilg'i berilmasa G'azodagi faoliyati to'xtatilishi mumkinligini bildirdi. Yevrokomissiya Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni tasdiqlash kutilmoqda. Britaniya sobiq bosh vaziri David Cameron tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Masalan, Polshada shunaqa. Vatandoshlarimiz juda ham ko'p, ular hammasi yordamga muhtoj.
Ba'zi ota-onalar talabalarga aytar ekan, Yevropada yashayapsan, pul jo'nat bizga ham deb aytar ekan.
City bankda sanab chiqsak 30 ta odam ishlar ekan.
Bitta bankda 30 nafar o'zbekistonlik ishlaydi. O'zbekiston,
da.
Hamma butun Yevropada bo'ldi. Ispaniya, Italiya, Fransiya, Germaniya.
Ko'p insonlar viza oladi va boshqa davlatlarga ham o'tib ketishadi.
Bu ogromniy skandal.
Viza bilan bog'liq katta janjal bo'ldi. Bu korrupsiyaga aralashgan shaxslar soni ancha ko'p.
Maqsad bu yerda qolib ketish yoki bo'lmasa boshqa Yevropa davlatlariga joylashib qolish. 100% dan 80-90% shunaqa.
Ularga 2000ni berdingiz, keyin qanaqa bo'ladi?
Dokumentlar tayyorlashadi, olib kirishadi.
Qancha Elon Musklar, qancha Mahatma Gandhidagi odamlar qurilishda ishlab yuribdi, tashkilot qilib yuribdi.
Blog yuritishdan ishlashmas, asosan o'zbek talabalari aldanmasligi uchun. Sababi yurtimizda qo'shtirnochidagi firmalar talabalarni majburlab obro'siz universitetlarga grantga ham emas, kontraktga, 100% kontraktga o'qishga joylab qo'yadi. Aynan shunaqa firmalarga ham alohida bir qarshiligim bo'lib, shu blog yuritishni boshlaganman.
Hey yo, ismim Sunnat Ali.
Polshadagi talabalar hayotini yorituvchi bloger Sunnatali Umarbekovning o'zi ham talaba. U Varshavadagi Vistula universitetida moliya yo'nalishi bo'yicha o'qiydi.
Aynan 17 yoshimda o'qishga kirganman.
20 yoshda universitetni bitirasizmi?
Ha, shunaqa desak bo'ladi.
Buncha zo'r. Ko'pchilik ishlar ekan, ham o'qib, ham ishlar ekan. Sizda qanaqa?
Men birinchi kelganimda moylaviy yaxshi holatda kelganman ota-onam. 3 oyga yetadigan darajada pul berib o'rgandi. Sababi 17 yoshligim va bu yerda Yevropada mumkin emas 17 yoshda ishlash. Sababli 18 ga to'lgunimcha ishlamaganman. 18 ga to'lganimdan so'ng 1 oy dostavkada ishlaganman, kurer bo'lib, velosipedda.
Dziękuję.
Undan so'ng ma'lum bir muddat o'tib, Bidronkada, hozirgi Polshada ommabop ish talabalar uchun, sababi u do'konda savdosi ancha kuchliligi uchun talabalar soliq to'lamaganligi hisobiga talabalar jalb qiladi ishga va ular polak tilini bilmasa ham, ingliz tili bilan yoki rus tili bilsa bo'ldi. Shuni o'zi yetarli u ish uchun va men ham shu talabalar qatorida Bidronkaga ishga kirganman. Ishi nisbatan og'ir.
O'qishga xalaqit qilmaydimi?
Yevropada, Amerika yoki Koreyaga o'xshab tanlash imkoniyati berilmagan grafikani, ya'ni biz universitet darslarini tanlay olmaymiz. Ular o'zi beradi, o'zlari vaqtini qo'yib beradi. Shu sababli ba'zan to'g'ri keladi, ba'zan to'g'ri kelmaydi. Buni yo'lini qanday yechadi talabalar? Kechqurun ishlashadi. Kechqurun ishlaydi, ertalab darslarga borib qatnashadi. Lekin bu baribir darsimizga juda katta xalaqit beradi. Sabab charchagan talaba hech qachon biror narsadan o'rgana olmaydi. Ba'zi ota-onalar talabalarga aytar ekan, Yevropada yashayapsan, pul jo'nat bizga ham deb aytar ekan. Ba'zi o'rtoqlarim ko'rdim, kursdoshlarim shu bastosaga tushib qolgan, aka aytibman, do'stim, avval o'zing tiklab ol, kamroq ishla, o'qishga ulgurmasliging mumkin desam ham, yo'q, uydagilar pul so'rayapti deb aytishadi. Bu esa nisbatan talaba o'qigani kelmadi desak ham bo'ladi bu payt. Va boshqa talabalar bor, asosan ishlagani keladi.
Polsha Yevropadagi o'zbekistonliklar eng ko'p ta'lim oladigan davlatlardan biridir. Bu yerda jami 500 dan ziyod oliygoh bo'lib, ularning 400 ga yaqini xususiy ta'lim dargohlaridir. Varshavadagi O'zbekiston elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Polshada jami 30 ming ga yaqin O'zbekiston vatandoshi bor. Shulardan 3 ming nafari talabalardir. Toshkentlik Nilufar To'rayeva ham 5 yildirki Polshada o'qimoqda.
2019-yil magistratura talabasi bo'lib kelganman Varshava Management universitetiga. Va 2021-yil o'sha universitetni tamomlaganman. Hozirda mana shu Palats nauki kulturini ichidagi Vshekhnitsa Polska universitetida ta'lim olaman va o'zimni ish faoliyatimni ham olib boraman. Vitam. Polshaga o'qishga kirish shunaqa qiyin emas, murakkab emas. O'zbekistonda ko'p oliygohlar, asosan hozirgi payt juda ham ko'p reklama qilishadi. Siz bemalol qaysi universitet xolasiz tanlashingiz mumkin, lekin ko'p universitetlar kontrakt asosida, grant universitetlar ham bor. Polshaga imtihonlar ham oson. Universitetlar masalan tanlashadi-yu talabalar bilan qanaqadir suhbat olib borishadi. Bir xil universitetlar suhbat olib bormaydi. Siz asosan to'laysiz, kelasiz, o'qiysiz. Bo'ldi. Masalan Polshada shunaqa. Ingliz tili bilan ham kelib hammanga juda ham oson bo'ladi deb o'yladi. Lekin to'g'risini olib qarasak, unaqa emas. Chunki, masalan, davlat idoralari, bank yoki vokzal ko'p joyda yosh katta insonlar ingliz tilida gaplashmaydi. Ular ko'pincha aholida polak tilida gaplashishadi. Agar Polshaga keladigan studentlar bo'lsa, albatta, Polsha posolstvani ichida polak tili kurslari bor. Polak tili kurslarini ozgina bo'lsa ham o'rganib yoki YouTube'dan onlayn o'rganib kelishsa, ancha oson bo'ladi. Хотя бы на коммуникативном уровне. Угу, бияда ham imzolaymiz.
Nilufar hozirda o'qish bilan birga tadbirkorlik bilan ham shug'ullanmoqda.
Men legalizatsiya bilan shug'ullanaman. Bu narsani tajribamda o'rganganman va o'sha sababdan shu yo'lni tanlaganman. Bepul boshida yordam berish boshlaganman. Hozirgi paytda talabalarimiz, vatandoshlarimiz juda ham ko'p. Ular hammasi bu narsalarda yordamga muhtoj. Ishchilarga ham yordam beraman, faqatgina agar inson o'zini ishi bo'lsa, legalni bo'lsa, hamma narsa legalni bo'lsa, tagda yordam qilaman. Pasportingizni bera olasizmi? Pasport.
Ujon to'lov 350.
340 zlot. 340 zlot bo'ladi. Примерно mana 1 oyda deylik 30 ta talaba, 40 ta talabani topshirish kerak bo'ladi. 1 oyning ichida. Masalan, viza tugayotgan bo'lsa, shunaqa.
Siz kabi shu ish bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonliklar ko'pmi bu yerda?
Menimcha bor xa.
Aha,
ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Demak, bu yerda shunga ehtiyoj bor.
Ehtiyoj bor.
Odam ko'p.
Odam ko'p xa.
Ma'lumotliman. Oximaboyev kollejini bitirganman, keyin Jahon tillari universiteti i 2018-yilda Polshaga kelganman, magistratura bo'yicha. Vrotslav ekonomik universiteti bitirganman. Fakultet международный бизнес, xalqaro biznes.
Magistratura uchun nimaga Polshani tanladingiz?
Endi Polshaga viza olish oson, birinchidan, ikkinchidan bu yerda xarajatlar uncha ko'p emas. Institutda o'qish oson, keyin institutda o'qish arzonroq, yashash rasxodlari ham kamroq bo'ldi bo'ladi. Polsha mana Yevropaning sentrida joylashgan, hamma davlatlarga bemalol chiqa olasizlar. Mentaliteti ham sal bizanikiga o'xshaganroq, har tomonlama o'ylab o'sha Polshaga kelish anaqa tanlaganman.
Sevara oliygohni bitirgach, Polshada qolishga qaror qilgan. Hozirda u Amerikaga qarashli Citibankning Varshava bo'limida ishlamoqda.
Polshada bizaga anaqa qilish uchun, ishga kirish uchun bizaga razrishenie na robotu kerak emas, ruxsatnoma kerak emas. Bemalol kirib ketaverasiz bu ishingizga. Chunki biz Polshki universitetni bitiruvchisimiz. A boshqa davlatlarda ishlashingiz uchun baribam sizga ishga ruxsatnoma kerak. Uni olishingiz kerak, kutishingiz kerak. Juda ham anaqa bosh og'rig'i ko'p. Shuncha men shu yerda qolganman.
Bu yerda ko'p ekan-a shunaqa ayniqsa o'zbekistonlik qizlar banklarda ishlash ko'p ekan.
Juda ham, juda ham.
Nimaga?
Даже bizani Citibankda ham nafaqat qizlar, balki bolalar ham ishlaydi.
O'zbekistonlik.
Da, yigitlar ham ishlaydi.
Nechi kishi?
Bir уже mana bizani o'zimizani o'zbek jamoasi degan guruhimiz bor, o'sha Citibankda. Sanab chiqsa 30 ta odam ishlar ekan.
Bitta bankda 30 nafar o'zbekistonlik ishlaydi.
Da, da. O'zimiz emas, uchrashib turamiz, bayramlar bo'lganda yig'ilishib turamiz, o'yinlarga borib turamiz, restoranlarga borib turamiz. Bu bankka o'zi yaxshi oladi o'zbeklarni, lekin boshqa banklarda ham ishlashadi. Mana Goldman Sachsda ham ishlashadi, JP Morganda, Morganda ishlaydigan o'zbek qizlar tanishlarim bor. Goldman Sachs, JP Morgan уже uchta eng kuchli investitsion banklar hisoblanadi dunyo bo'yicha. O'tgan kirish ancha qiyin, lekin mana ishlashyapti. Tanishlarim ishlaydi.
Ishga kirish osonmi? Chunki ko'pchilik ekan-da.
Prosta bizda O'zbekistonda mana hozir yangi o'sib ketayotgan pokoleniya bor-ku, ular ingliz tilini juda yaxshi biladi. A bu ishxonada birinchi o'rinda ingliz tilingizga qaraydi, keyin o'sha boshqa anaqalaringizga, to'y navbiklaringizga qaraydi. Birinchi anaqasi mana polaklar baribir ham yaxshi biladi, lekin O'zbekistonda hozir ingliz tilini rivojlanishga juda ham katta urg'u berilyapti. O'shanga balkim uverenness bordir, qanaqadir intervyulardan o'tishi bilmayman. No, o'zbeklar ko'p. Qozog'istonlik yoki qirg'izistonliklar kam. Tojikistonlik pachti ko'rmadim. Aytsak bo'ladi, pachti hamma joyda o'zbeklar, mana shunday katta investitsion banklarda.
O'zbekistonliklar bankdan tashqari yana qaysi sohalarda ishlashadi? Qayerda ko'p?
Mana shu obsluga klienti, to есть ingliz tilida gaplashish har xil kompaniyalarda, klientlar bilan перепискалар qilish, shunaqalar bo'ladi-yu, emaillar jo'natish, zaproslarga javob berish, shunaqa ishlarda ko'p ishlashadi. Keyin ko'plar dostavkada ham ishlaydi, chunki studentlar o'sha eng anaqa eng grafik to'g'ri keladigan ish dostavka. Restoranlarda ko'p ishlashadi, taksistlar juda ham ko'p, logistikada ishlashadi, haydovchilar ko'p.
Assalomu alaykum. Bismillah. Hamma narsani shunda administratsiya qilasiz. Как навигатор. Shunda navigator bo'l.
So'nggi yillarda Yevropa davlatlari, jumladan Polsha logistika bozori, markaziy osiyolik muhojirlarni jalb qilishni keng yo'lga qo'ymoqda. Sevara ta'kidlaganidek, ularning asosiy qismini O'zbekistondan kelgan muhojirlar tashkil etadi. 3 yildan beri Polshadagi logistika shirkatida ishlayotgan Akmalxon Hamidov yuk tashish orqali Yevropaning o'nlab shaharlarida bo'lishga muvaffaq bo'ldi.
Birinchi mashinam man bo'lgan, 20 ming kilometrda topshirdim. Ikkinchi mashina DAF, 150 ming kilometr yurdim. Mana o'rtada yangi Mercedeslar berdi. Bir ikki hafta meni bu uyga keldik. Endi mana bu yangi mashina berdi. Bunda ham o'zi mana bir 50 ming kilometr yurib qo'ydik.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Hamma o'zbekmi? Hamma o'zbek. Xormaylar endi.
Bor bo'ldi, keling, o'tiring.
Keling, o'tiring.
Ishyo'mi? Bekorchisizlar.
Ya, ishyo'q.
Ha.
Men Yevropadan kelganlarmasana, kursib topshirib.
Ha.
Ularni chiqib ketamiz.
Ha, hozir kutib o'tiribsizlar yukni.
Ha.
Bu yigitlar Akmalxonning hamkasblari. Ular Viskitki shahridagi Charter Group transport kompaniyasida ishlashadi.
Bitta yangi kelgan o'quvchilarimiz.
Dindobek.
Xalqaro yo'nalishda yuk mashinasida yuk tashish uchun qo'shimcha sertifikat talab qilinadi. Haydovchilik guvohnomasidan tashqari kod 95 sertifikat. Birinchi kelgan haydovchilarimiz oldin shu kod 95 sertifikatni olishlari kerak. Bizani o'zimizdan o'quv bizani ishxonada kompaniyada o'quv markazi ochilgan. Akademiya yizda deydi. Biza o'zimizani bizaga kelgan mana haydovchilarni ham o'qitamiz bitta i boshqa kompaniyani haydovchilar ham kelib bizda shu malakasini oshirib ketadi kod 95 ga o'qib ketishadi. Bu o'quvxonalarimizdan bittasi.
Yashar Doniyor Tursunov Charter Group kompaniyasiga ishga kelgan birinchi o'zbekistonliklardan. O'z faoliyatini haydovchilikdan boshlagan Doniyor ushbu kompaniyada menejer lavozimigacha ko'tarilgan.
Bizaga ishga kirish qiyin emas. 25 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan haydovchilarni B, C, E kategoriyasi bo'lish kerak albatta. Asosiy talablarimiz mashinadan iborat. Rus tilini muloqot darajasida bilish 100% mas'ul. Hech qanaqa ortiqcha hujjatlar kerak emas. Zagranpasport, haydovchilik guvohnomasi, taxograf kartochkasi, mana shu hujjatlarni bizaga, ya'ni elektron pochtamizga jo'natishadi shu haydovchilar. I biz o'rtacha 25-30 kunda biz ularga zazvoleniye na pratsiya deydi. Faoliyatli ishga ruxsatnoma, ishga taklif qog'ozini bitta ujon orqali chiqarib, biz elektron ko'rinishda yana ularga tashlab beramiz. Hech qanaqa pochta xarajatlari ham yo'q, elektron. U ishga taklifnomani olgandan keyin O'zbekistonda u haydovchi uni hozir elektron navbatga turadi, ya'ni suhbatga, posolstvoga suhbatga kirishga. Polshaning O'zbekistondagi konsultatsiyaga suhbatga kirishga elektron ocherk yoziladi. Elektron ocherkni o'sha chiqqanda ular suhbatga kiradi. Haydovchilarimizga, kandidatlarga biz kompaniya nomidan yana qo'shimcha garantiyani pismo va birlamchi mehnat shartnomasini jo'natamiz. Bular orqali suhbatdan savol-javoblardan yaxshi o'tsa, viza oladi. 1 yillik Polshani ishchi vizasini oladi.
27 yillik tarixga ega Charter Group kompaniyasida 800 dan ziyod ishchi ishlaydi. Ulardan 123 nafari o'zbekistonliklar.
Polshada yuk tashish xizmati juda yaxshi rivojlangan. Bu yerda transport kompaniyalari juda ko'pligi bois ishchi kuchiga ehtiyoj katta. Mahalliy ishchilar yetishmasligi sabab biz O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Ukrainadan ishchilarni taklif qilamiz. Kompaniyamizda ishlayotgan o'zbek ishchilari faoliyatdan mamnunmiz. Ular mehnatsevar, o'z ishining ustasi. O'zbek ishchilari o'zaro juda ahil, doim bir-birini qo'llab-quvvatlashadi.
Polsha hukumati ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 7542 nafar O'zbekiston vatandoshi vaqtincha yashash uchun, 258 o'zbekistonlik esa doimiy yashash uchun qaytdan o'tgan. Ayni paytda Polshadagi o'zbek ishchilarining jami soni noma'lum. Varshavadagi O'zbekiston elchixonasi bu ma'lumotni taqdim qila olmadi.
Men kelganimga 1 yil bo'ldi. 1 sentyabrda 1 yil bo'ldi.
Qancha oylik olasiz?
Oylik bizni boshida oyligimiz 70 dan boshlangan.
Yani nima u 70?
Sut ishni 70 evrodan. Hozir shu mana 78 ga chiqdik bizaniki. Ujub endi har 6 oy uchun anaqada oshib boraveradi. 86 gacha olinadi. Bu bolalar bizdan oldin kelgan bolalar bor, ular 86 gacha oladi.
Siz qachon keldingiz?
Bir oy bo'ldi.
Bir oy bo'ldi. Siz qanday topdingiz bu kompaniyani?
Reklama orqali.
Ha, Facebookdami?
Eng muhimi tekin bu kompaniya ishga kirish. Bepul prilochenie beradi. Mana kelayotgan yangi vaditlarga yordami bor, aeroportda kutib oladi. Berga kelganda ham misoldan rus tilidan, polak tilidan, qaysi tilda qiynalayotgan bo'lsangiz, yordam beruvchilar bor.
Men kelganimga 3 yildan ziyod bo'ldi. Men shu yerda ishlab, yaxshi o'zlar sharoit bor. Men o'zi orzuim edi. Shu katta mashinalarda Yevropadan kezib yurish. Niyatimga yetdim. Xudoga shukr, yaxshi.
Qancha shaharda bo'ldingiz?
Hamma butun Yevropada bo'ldik. Ispaniya, Italiya, Fransiya, Germaniya. Qayer bo'lsa bo'ldi. Yevropa, qanaqa Yevropa davlatlari bo'lsa ko'rib yuribmiz.
Zakaz qabul qildik. Mana zakaz mana bu yerda turadi mana. Pogruzka, zapravka granitsada, vigruzka. Xudo xolasa Italiyaga ekan yukimiz.
Shu bazadan chiqib ketsangiz, kadensiya deydi, bir oy minimum. 3 oygacha ishlaysizda. To'xtamasdan bitta shaybada 4,5 soat. Obshi itoga 1 kunga 9 soat. 10 soat 1 haftaga 2 marta 10 soatli yurishga ruxsat bergan. Sredne gdeta 6 soat, 7 soat, 8 soatda biz shu parkingga kirib dam olamiz. Ertalabgacha 11 soat dam olib qaytib yana chiqib ketamiz ishga. Yuk bizniki Polshada pishevoy ko'proq. Yevropada har xil yuk bo'lishi mumkin. Zapchas, temir tesak. Uni biz dokumentdan bilishimiz mumkin. Lekin zaprishonli narsalarni bizda o'zimiz logistika nima qiladi u? Yo'q, unaqa narsalar bizda. ADR tashamaymiz bizda. Faqat shu temir tesak, zapchas. Shu bir xil paytda oziq-ovqat.
Charter Group ishchilaridan farqli Polshadagi ayrim kompaniyalarda ishlayotgan o'zbek ishchilarining vaziyatlari ko'ngildagidek emas.
Hammasi bo'lib 81 ta mashina turibdi. Hammasi bitta kompaniyaki, Agmaz Lugmaz Imperiya. Mana shu yerda 30 tadan ortiq o'zbek, 30 tadan ortiq gruzin, qozoq, tojiklar ham bor. Hammani muammosi pul muammo. Odamlar 6 oy, 7 oydan beri ham oyligini ola olmagan.
Sizlarga 80 yevrodan oldiniga va'da qilgan. Mana 4 oy bo'ldi. Hali bir kun olmadi. 6600 yevro mendan qarz bo'ldi. Mana 45-chi kun bugun turganimizga yo'q, qarantin natija yo'q.
Polshaning Krakov shahridagi logistika shirkatining o'nlab ishchilari joriy yil iyul oyidan boshlab 2 oy davomida Germaniyaning Gessen shahrida ish tashlash o'tkazishdi.
1,5 oydan beri shu yerda yotibmiz. Yaxshi bu profsoyuzlar bor ekan. Germaniyani nimalari bor ekan, partiyalari har xil kelib bizga oziq-ovqat bilan kamikosimizni qo'lidan kelgancha yordam beryapti. Mana yashash sharoitimiz shu. Mana shunaqa pritsepni ochib olamiz, mana shu yerda o'tiramiz, mana shu yerda choyini ichamiz. Bizning yashashimiz shu, yotishimiz mashinaning ichida, yeyishimiz pritsepda, xuddi shu parkovkada, xuddi shu joyda ikkinchi zabastovka. Birinchisi bundan oldingisi Ramazon oyida bo'lgan, 22 kuni mart kuni boshlangan, ular ham 40 kunga yonaverida turishgan. Mana shunaqa qilib o'shanda 11 ta o'zbek bo'lgan, 30 tadan ortiq gruzin bo'lgan edi. Lekin ular pulini olgan, g'alaba qozonib hammasi pulini olgan, o'ziga tegishli haqlarini olgan.
Ishchilarning ozodlikka bildirishicha yuk qabul qiluvchi tashkilotlar ularning haqlarini qoplab bergach, oktyabr boshida ish tashlashni to'xtatishgan. Lekin norozi ishchilarning barchasi Krakovdagi shirkatdan ishdan bo'shashga qaror qilishgan. Ozodlik Krakovdagi ushbu shirkatdan biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Polsha politsiyasi xabariga ko'ra, mehnat inspeksiyasi ishchilarning norozilik chiqishidan so'ng mazkur shirkatda tekshiruv o'tkazgan va qator kamchiliklarni aniqlagan.
Chet el Yevropaga ishga kelmoqchi bo'lgan o'sha haydovchilar yoki ishchilar o'rta kashlan xizmatdan foydalanish kerak emas. To'g'ridan-to'g'ri kompaniyaga murojaat qilib, to'g'ridan-to'g'ri kompaniyaning kadrlar bo'limiga hujjatlarini jo'natsa elektron pochta orqali to'g'ridan-to'g'ri kompaniyani o'zidan olsa, orada hech kim bo'lmasa, bu eng birinchi asosiy garantiyalik, garant bu aldanmasligi. Juda ko'p bolalarimizda shu o'rta kashlarga yoki nima deydi, unaqa nima deydi, juda ham dobrosovestniy bo'lmagan mehnat agentliklari bor, har xil anaqa shubhali. Yo Yevropaniki yoki O'zbekistondagi shu agentsiyalarga yoki o'rta kashlarga murojaat qilib, kattaroq pulla to'lab aldanib qolishadi. Yo olisha olmaydi vizani yoki kelgan Yevropaga kelganda u kelgan kompaniyasi ular aytgan ish shartnomasini, ish sharoitini yaratib bermaydi.
Tursunov tilga olgan holatlar O'zbekistonda keyingi yarim yilda bir necha bor aniqlandi. Polshaga ishga yuborishni va'da qilgan bir qancha firibgar hibsga ham olindi.
Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari mansabdor tanishlari orqali 3 nafar fuqaroni Polsha davlatiga ishlash uchun yuborish evaziga 5100 AQSh dollari olgan vaqtida xizmatning Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi.
Firibgarlardan nafaqat xorijdagi vatandoshlar jabr ko'radi. Ba'zida muhojirlarning o'zi ham firib yo'liga kirib, xorijliklarni chuv tushirgan holatlari yo'q emas. Varshavalik tadbirkor ayol ham o'zbek muhojiridan aldanib, aziyat chekkanlardan biri.
Hozirgi kunda 30 ta mashinam bor. Ularni lizingga olganman. Mashinalarimning hammasini o'zbekistonlik muhojirlarga ijaraga berganman.
Varshavalik tadbirkor Eva Mizinska 5 yildirki mashinalarni ijaraga berish xizmati bilan shug'ullanadi.
Dziękuję.
Do widzenia.
Eva xonim o'zbek segmentidagi tarmoq foydalanuvchilariga yaxshi tanish. U o'zbekistonlik muhojir tomonidan o'g'irlangan mashinasini izlab Toshkentga bir necha marta borgan va O'zbekiston hukumati rasmiylariga ochiq murojaat bilan chiqqan edi.
Politsiya zayvashi problem spisawa protokol.
Joriy yilning bahorida O'zbekiston politsiyasi mashinam o'g'irlangani haqidagi arizamni qabul qilgan. Lekin oradan shuncha vaqt o'tganiga qaramay biror natija yo'q. Gap 175 ming dollarlik yap-yangi BMW mashinasi haqida ketmoqda. Men uni lizingga olganman. 2022 yil iyulida O'zbekiston fuqarosi o'sha mashinamni aldov yo'li bilan ijaraga olib o'g'irlab ketdi. Surishtiruvimizga ko'ra, mashinamni O'zbekiston chegarasidan soxta hujjatlar bilan olib kirishgan. BMW markazi mashinamning O'zbekistonda turgan joyini aniqlab berdi. Mashinaning yangi egasi ham ma'lum. Mashinam Buxoroda bir tadbirkorning uyida turibdi. Tegishli faktlarni taqdim qilganimga qaramay, O'zbekiston politsiyasi hanuz mashinamni qaytarmayapti.
Tak naprawdę miał pojeździć przez maksymalnie miesiąc.
Eva xonimning aytishicha, ishga Polsha bosh prokuraturasi ham aralashgan.
Generalna prokuratura
Bosh prokuratura Polshadagi O'zbekiston elchixonasiga 2 marta rasmiy xat jo'natdi. Birortasiga ham javob kelmadi.
Informatsiya, co dzieje się ze sprawą auta. Jeszcze raz zwracam się z ogromną prośbą do ministra.
O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi, Bosh prokuraturasi, O'zbekiston elchixonasidan mashinamni qaytarishda yordam berishlarini o'tinib so'rayman.
O pomoc w odzyskaniu auta bądź też pieniędzy za to auto. Dziękuję bardzo z góry.
Varshavadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlari Ozodlik bilan suhbatda Eva Mizinska arizasi nazoratda ekanini aytish bilan cheklanishdi. Yevropadagi 27 ta davlat Schengen hududiga qo'shilgan bo'lib, ular o'rtasida chegaralar mavjud emas.
The one and the same visa for non-European nationals.
Xorij fuqarolariga Schengen vizasi ushbu davlatlar bo'ylab ortiqcha hujjatlarsiz harakatlanish imkonini beradi. Kuzatuvlarga ko'ra, Yevropa davlatlari ichida aynan Polsha orqali ushbu vizaga ega bo'lish eng oson hisoblanadi.
O'zbekistondan Polshaga juda ko'pchilik keladi.
Hozir juda ham oxirgi mana 3-2 yil juda ham ko'p.
Nimaga?
Chunki bu yerga oson kelish ko'p insonlar viza oladi va boshqa davlatlarga ham o'tib ketishyapti ishga.
Polsha 1990 yildan beri iqtisodiy liberallashuv siyosatini yuritib keladi. Tahlilchilarga ko'ra, Polsha iqtisodi Yevropa ittifoqidagi eng dinamik iqtisodlardan biridir. Jahon banki Polshani yuqori daromadli mamlakat o'laroq tasniflaydi.
O'zbekiston yoki Hindiston bilan solishtirganda Polsha aholisining asosiy qismini yosh kattalar tashkil qiladi. Bizda xorijiy kompaniyalar faoliyatiga keng imkoniyat yaratilgan. Ishchi kuchiga ehtiyoj katta, lekin ishchi yoshidagi mahalliy aholi juda kam. Keyin polaklar og'ir ishlarda ishlashni unchalik xohlashmaydi. Shu bois xorijdan ishchilar jalb qilinadi. Shuning uchun ham ish vizasi hamda vaqtincha yashash huquqini beradigan karta pobito berishni osonlashtirib qo'yishgan.
Так быстро получить карту pobito, карта pobito.
Endi 14 kun vaqtimiz bor qolgan dokumentlarni olib berishimizga. Xolisi endi harakat qilamiz, maksimalni harakat qilamiz. Unda xolisi karta pobitani olishga.
Karta pobito nafaqat Polshada, balki Yevropaning boshqa shaharlarida ham yashash imkonini beruvchi hujjatdir. Ushbu hujjatni olish bu yerda osonligi sabab Polsha o'zbekistonliklarni o'ziga ohangrabodek tortmoqda.
Uzr, ish asosida topshirsa karta pobitaga, u insonlarda qanaqadir dokumentlar o'zi yo'q. Osonlashtirishyapti. Olib qaraydigan bo'lsak, masalan 6 oy, 7 oyning ichida inson qo'liga o'sha kartasini oladi. Lekin bu yerda hammani ham milduniki yo'q. Propiska degan narsa bo'lish kerak uni topshirish uchun. Va masalan, davlat nalogi unaqa katta emas. O'sha platasi bor, to'lash kerak shuni. Unaqa katta emas, примерно 100 lot to'lanadi. Keyin milduniki bor, pravani tarjimasi bor. Va yana bir ikkita hujjatlar yig'iladi u narsa uchun. Ko'p insonlar tilni bilmasligi sababdan boshqa insonlar orqali topshirishadi.
Javob chiqishi oson, yengil, tez. Atkazlik kam chiqadi bu yerda. O'shaning uchun ham ko'pincha ayniqsa institut bitirgan bo'lsangiz, olish shansi baland. Da, chunki bu Polshani ish anaqasi то есть рейтингi ish juda ko'p bo'lishadi. То есть ba'zi ham topa olasiz. Yaxshi specialist, ayniqsa yaxshi specialist bo'lsangiz, yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, bemalol ish topasiz o'zingizga bitta.
Karta pobito o'zbek tilida yashash kartasi deyiladi. Talabalarga 1 yildan 2 yilgacha, ishchilar uchun esa 3 yilga beriladi. Karta pobito sizga nima beradi? Yevropa ittifoqida muammosiz ishlash, ikkinchisi esa 0% lik kreditlar. Karta pobitoni olishingiz uchun siz Polshaga ishchi viza bilan yoki student viza bilan tashrif buyurishingiz kerak.
Bo'ldi, xo'sh, yashayotvoringlar. Mayli, xayr, yashayotvoring. Bo'ldi.
O'sha kartani qila olmagan va noqonuniy, nelegal bo'lib qolganlar ko'pmi?
Unaqa odamlar ham bor. To'g'risini aytsam, Polshada juda ham nima desam ekan, bir xil odam bilan juda ham aldanib qoladi. O'sha karta pobito masalasida ham yillab kutadigan odamlar bor.
Xalas avtomatik ravishda bizani adyo kadrlar qizlar o'zi qilishadi. Bu vizasi tugagungacha uje 3 yillik karta pobitani oladi.
Ketib qolganlar bo'ldimi shu karta pobitani olgandan keyin?
To'g'risini aytaman, oxirgi 1,5 yillik ichida bir 3ta yoki 4ta bolalar bizani kompaniyadan boshqa kompaniyaga o'tib ketdi. Bo'lishi ham mumkin. Nima deydi, hech kimni majburlash yo'q. Kimdir misol uchun Germaniyada yoki Gollandiyada yana ham yuqoriroq oyligi bor yoki o'ziga yana ham qulayroq ish sharoiti bor kompaniyani topsa ketishi mumkin.
Polsha vizasi bilan Yevropani boshqa davlatlariga ketib ishlayotganlar juda ko'pdi. Sababi nima buni?
Polshada oylik keladigan bo'lsak, oylik ozgincha kichkinaroq. Boshqa Yevropa davlatlarida oylik balandroq. O'sha sababdan ko'pchilik shunaqa qilishadi.
Polsha vizasi bilan kelib, Yevropaning boshqa davlatlariga ketayotgan o'zbekistonliklar soni aniq emas. Varshavadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlari ham bunday ma'lumotga ega emasligini aytishdi.
Polshadan turib O'zbekistonga 0% ga pul o'tkazish uchun kerakli bo'ladigan applikatsiyalar.
Sunnat Alining bloger sifatida o'rganishicha, o'zbekistonliklar Polsha vizasini olishda turli xil sxemalardan foydalanishadi. Masalan, talabalarga rad javobi chiqishi kamroq bo'lgani uchun pul ishlagani kelayotganlar ishchi vizasi emas, balki talaba vizasiga hujjat topshirishadi.
100% talabadan ma'lum bir 30% o'qish uchun, qolganlari taxminan 70% ishlash uchun keladi.
Demak, bu talaba sifatida kelish qanaqadir bir
pul ishlash uchun yaxshi yo'l. Birinchidan, ishchi viza bilan kirganlar ko'pchiligi atkaz olishadi, lekin talabalar, hamma davlatga talaba kerak va Polsha muammosiz o'zbek talabalariga viza beradi. O'zbek talabalarni ko'rdim, ha, albatta ular aytadi, kontrakt to'layman universitetga, bormayman universitetga. Shuncha imtihonlarga borib yoki bolalarga pul berib boptiraman imtihonni va o'zim ishlab yuraveraman deb aytishadi. Va shu orqali ular yuqori maosh olishadi.
Varshavaga talaba vizasi bilan kelgan o'zbekistonlik bu yigit ham xuddi shunday sxemadan foydalangan. Uning aytishicha, maqsadi Shengen vizasini qo'lga kiritib, Meksika orqali AQShga ketish bo'lgan.
O'qishni to'xtatgan sababi hujjati o'tmaydi O'zbekistonga, diplom. Keyin ustob o'zim biznesim qilganim yaxshi deganman-da, kontrakt puliga bu yerda mashina olib sotishga kirib ketganman. Mashina olardim, arzon mashinalarda kelayotgan student bolalarga arendaga berardim, rentga.
Siz bilan o'qigan o'sha institutingizdagi o'zbeklar institutda diplomi O'zbekistonda o'tmasligini bilishadimi?
Hammasi bilishadi. O'zbeklarni bu universitetni tanlashining sababi kirish oson. Kontrakt nimalarni qilsangiz, uje o'qishga qabul qilinasiz. Maqsad betta qop ketish yoki bo'lmasa boshqa Yevropa davlatlariga joylashib qolish. 100% dan 80-90% shunaqa qilishadi. O'qishini to'xtatishadi. Chunki ular ham biladi O'zbekistonga diplom o'tmasligini va O'zbekistonda shuncha kontrakt to'laganga yarasha yetarli darajada maosh ola olmasligini. Misol uchun men o'rtog'im shu kartapa viza olib anaqaga Germaniyaga ishga ketgan. Ko'pchiligi esa noqonuniy kartapa viza hech nimani kutmasdan to'g'ri shunaqa Germaniyaga ketgan. Hozir normalni pul qilib yurganlar bor.
Bular hammasi talaba sifatida kelgan bu yoqqa.
Talaba. Hammasi talaba sifatida kelgan.
Varshavada taksi haydab pul topayotgan namanganlik bu yigitning qo'lida ishchi vizasi bor. Lekin u ayrim o'zbekistonliklar qo'llaydigan boshqa bir sxemadan foydalangan.
Qayerga jo'natadigan odamlar ta'sir etdilar, top jo'natishadi-yu pulga.
Ya'ni Polshadagi mebel zavodida ishlash uchun viza olgan va yashash ruxsatnomasi olgach ishini tashlab ketgan. Odatda bu sxemadan O'zbekistondagi vositachi shaxslar yordamida foydalaniladi.
Qanchaga qilib berishadi?
2000 ga kelishgan.
2000.
Yo, ular bitta firmaga 5 ta 10 ta odam jo'natadi, u firmaga o'zib bizga o'xshab kelib, 2 oy to'rayib ketib qo'ygandan keyin firmadan qaytib olmaydi, ishlamaydi unga. Yana boshqa firmadan joy topishadi-da, yana 5 ta 6 ta 10 ta odam pul jo'natishadi. Bolalar ham ketib qolgandan keyin bizga o'xshab, keyin yana boshqa
sanaqa. Qanday bo'ladi? Masalan, ularga 2000 ni berdingiz, keyin qanaqa bo'ladi? Davomi?
Dokumentlar tayyorlashadi, olib kirishadi.
Ichkaridan qanaqa suhbat bo'ladi?
Ha, qayerga ketyapsan? Nima ishga ketyapsan? Shu orqali ketyapsan? Oldin borganmiz, ha? Shu kelgan savol berishaverdim. Ba'zilarga savol ham bermasang, ishi ham bo'lmasang, qayerga ketyapsan, bu ishga bo'ladi.
Qirg'izistonlik Qodir Jusupov ham vositachi shaxslar yordamida Polshaga kelgan. Biroq unga Polsha vizasi bilan Shvetsiyaga jo'natish va'da qilingan.
Osha Moskvaska firma обещали Швецию, договор был в Швеции, 1200 евро по курсу рубля, рублями по курсу евро, да. Улас
сізге Швецияны вада қылыш?
Да.
Сіз польский виза білен Швеция?
Да, как они говорили. Значит, прибуду в Польшу, потому что это единственный коридор, это их слова, я сейчас цитирую. Это единственный коридор через Польшу на всю Европу. Документы через самолет, через Дживерген, Акем Аркулу. пригласительнерди алып, посольствого бардым, ошол жерден уже немени алганмын, визаны. Польский годовой Д. Алар азыр пабекте жүрүшөт экен, себеп дегенде граждане Средней Азии, Таджикстан, Кыргызстан, Өзбекстан 250 адамдан көбүрөөк адамдын акчасын алып, же визадан жок, же акчадан жок, алар күйүп кетишти.
Польша визасын алыш осонлугу ортада коррупция хам борлугу 2 ай авал ашкор болду. Polsha Adliya vazirligiga ko'ra 268 ta holat taftish qilingan va bitta viza uchun 4-5 ming dollar pora olingani aniqlangan. Wyborcha gazetasi surishtiruviga ko'ra ushbu majoralar ortida tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Pyotr Vavchik turgan.
Bu ogromniy skandal.
Viza bilan bog'liq katta janjal bo'ldi. Biz bu haqda kattagina maqola e'lon qildik. Hozir faqat sanoqli odamlarnigina jazolashmoqchi, lekin bu korrupsiyaga aralashgan shaxslar soni ancha ko'p. Muammoning ildizi tepadagi mulozimlarga borib taqaladi. Oktyabr oyida o'tgan saylov sabab viza janjalini shov-shuv qilmaslikka harakat qilishdi. Elchixonalardagi korrupsiya oxirgi 1 yoki 2 yilda paydo bo'lgan muammo emas. Bu yillardan beri kelayotgan muammo. Faqat tegishli odamlar yoki firmalarga pora bersangizgina konsul bilan uchrashish imkoniga ega bo'lasiz.
Но и мы знаем, что если вы заплатите некоторым людям, у вас будет встреча с консулом.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkentdagi Polsha elchixonasi viza majorasiga aralashgani aniqlanmagan. Lekin Polsha dunyoning barcha davlatlaridagi konsullik bo'limlarida tekshiruv o'tkazilishini ma'lum qilgan. Hozirda Polsha bosh prokuraturasi viza majorasi bo'yicha ish ochgan. Tashqi ishlar vazirligi tizimida 7 kishi qamoqqa olingan.
Der Visa-Skandal, der da jetzt in Polen stattfindet.
Polshada ro'y berayotgan viza mojarosi tushuntirishni talab qiladi. Polsha muhojirlarni shunchaki o'tkazib yubormasligi kerak. Shundagina boshpana siyosati haqida gaplashishimiz mumkin. Polshaga kelganlar o'sha yerda ro'yxatdan o'tib boshpana olishi lozim. Polsha pul evaziga viza tarqatib, mavjud muammoni yana kuchaytirmasligi kerak.
Iqtidordagi Polsha hukumati yillar davomida o'z siyosatini migratsiyaga qarshi kayfiyat asosida yurgizib kelmoqda.
Polsha o'z mamlakati xavfsizligi yuzasidan Yevropa ittifoqining migratsiya siyosatini qat'iyan rad etadi.
O'tgan oy rasmiy Varshavaning Yevropa ittifoqi ilgari surayotgan migratsiya tartibiga qarshi ruhda o'tkazmoqchi bo'lgan referendumi amalga oshmadi.
Biz migratsiya siyosatimizni yaxshilashimiz kerak. Bir tomondan Yevropa ittifoqining migratsiya siyosatiga qarshi chiqishdi, ikkinchi tomondan esa Polshaga kelmoqchi bo'lganlardan pul olib korrupsiyaga yo'l qo'yishdi. Referendum saylovchilar kam qatnashgani bois amalga oshmay qoldi. Saylovda g'alaba qozongan yangi hukumat esa migratsiya bo'yicha yangi qonunlar qabul qilish kerak bo'ladi.
Ayni paytda Polsha ukrainalik qochqinlarga o'z darvozasini yopganicha yo'q. Hozirda ushbu davlatda 500,000 yaqin ukrainalik qochqin boshpana topgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilda 9 nafar O'zbekiston vatandoshi ham Polshada qochqin maqomida qaytga olingan. Andijonlik 31 yashar Abdurahmon Sirojiddinov Polshadagi o'zbek qochqinlardan biri. Abdurahmon qariyb 4,5 yil avval Andijonning Baliqchi tumani Chinobo shaharchasida o'tgan norozilik chiqishi orqali ozodlik muxlislariga tanish.
Andijondagi bir guruh ayollar nega ochiq e'lon qildim dedi. Google yozinglar, o'zi YouTube hammadan chiqadi.
Biz prezident bilan gaplashamiz, direktiv qog'oz bormaydi. Hech qanaqa xatimizga javob berishmayapti. Faqat aldashyapti.
Andijonliklarning buzilgan uylariga tovon puli berilmagani uchun qilgan ushbu chiqishi ozodlikda e'lon qilingach, mahalliy hokimlik norozilar da'volarini inkor qilib, muammo allaqachon hal etilganini iddao qilgan. O'sha norozilikni suratga olgan Abdurahmonga ko'ra, muammo oradan 4 yil o'tib ham hal bo'lmagan. Aynan o'sha voqea sabab bugun qochqinga aylangan Abdurahmonning aytishicha, uni norozilikni uyushtirishda ayblab hibsga olishgan.
Buning orqasidan juda ham ko'p tergovlarga qatnadim, juda ham ko'p bosimlar bo'ldi, juda ham ko'p ogohlantirishlar bo'ldi, lekin hech kimga ravo ko'rmaydigan nimalarni ko'rgan, azoblarni ko'rganman.
Qiynoq bo'ldim.
Juda ham qattiq qiynoqlar bo'lgan.
Nima qilgan?
Bu yerda yalang'och qilib mashq qildiradi, hojatxona tozalattiradi. Nohaqlikka chidolmasa yemayman, ichmayman desam, kirib turib uryapti meni. Кейін қар қыл тергеушілер келіп тұрып, сен ішкі ішлер қадамыға деп қатарадыған бол деймі, сен үшін ақы үмдей болып кет деймі, үшін ақы қақы қойын біл адыған адам болып кет деймі деп тұрып, ұрып кетті әпті мені. Енді ұнарысы дәхшәт. İnsan hamma narsaga chidar ekan, lekin nohaqlikka juda ham chidamas ekan. O'sha yerda dod deb yig'laganman, baqirib yig'laganman shu o'sha yerda. Aniq esimda.
Viloyat hokimiyatiga bordik. U yerda tuman hokimini sizlar kutyapti. Borishinglar, boringlar dedi.
Hokimlikning buz-buz siyosati oqibatida Abdurahmon 3 ta uyi vayron bo'lgani va tadbirkorlik uchun olingan yer uchastkasidan ham ayrilganini aytadi.
O'zingizning mulkingizda tortib olding. Qaytarib ber, kompensatsiyani to'la ber. Bu mening huquqim, fuqarolik huquqim. Shu narsam meni huquqlarimni ta'minlanishini sen ta'minlab ber deb borsangiz, o'sha davlat dushmanisiz.
Hibsdan chiqqach, Abdurahmon ta'qiblardan qochib qutulishga qaror qilgan. Mol-mulkiga kuygan Abdurahmonning onasi haqiqat izlab bosh urmagan idorasi qolmagan. Yugur-yugur va nohaqliklardan bezgan onaxonning sog'ligida muammo paydo bo'lgan va o'sha voqeadan 1 yil o'tib yurak xuruji sabab olamdan o'tgan.
Farzandlarim bunaqa jamiyatda yashashini yoki bir proper o'zbek umuman hech qaysi dinidan, irqidan millatdan qat'i nazar bunaqa narsani hech kim yaroq ko'rmayman.
Minglab o'zbeklar Polsha orqali Yevropaga intilayotgan bir paytda Yevroparlament O'zbekistonga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Yevropa parlamenti hisobotida O'zbekistondagi inson haqlariga oid vaziyat tanqid qilinib, mamlakatda qiynoqlar, noqonuniy qamoqqa olishlar va siyosiy mahbuslar mavjudligi ta'kidlangan.
Ko'pchilik aytadi, Mirziyoyev nima qilyapti, aytayapti, pastdagilar bajarmayapti deb. Mirziyoyev bunda ayb yo'q deb. Men 100% aybdor deb o'ylayman shu insonda. 100% shu inson aybdor. Sababi nima? Bu inson parlamentga ozgina kuch berish kerak. Sudlarni mustaqil qilsin. Ahmoqona qonunlarda emas, odamlar faqat qonunlar insonlarni jazolash uchun xizmat qilmasa kerak. Ular farovonlik uchun xizmat qilish kerak. Bu chiqib turgan qonunlar ular jazolash uchun emas, ular farovonlik uchun xizmat qilsa, O'zbekistonda o'z iqtisodiyoti ham boshqa narsa ham rivojlanadi.
Yevropa ittifoqi inson huquqlari va fuqarolik jamiyatini yaxshilash uchun O'zbekistonga 7 million yevro ajratib, hukumatni demokratiya tamoyillariga qonun ustuvorligiga amal qilishga chaqirgan.
Insonning birinchi o'rinda halovat bo'lsa, haqiqat bo'lsa, jamiyatdagi agar o'z o'rni bo'lsa, shu jamiyatga kerakligini bilsa, hech qachon ketmaydi hech qaysi odam. Qancha Elon Musklar, qancha Mahatma Gandhidagi odamlar qurilishda ishlab yuribdi, taksichilik qilib yuribdi. Mashinalar agar qayt desin, agar bizda demokratiya bo'lsin, agar inson huquqlari bo'lsin, bular hozir qaytib ketadi shu odamlar O'zbekistonga.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Instagramda prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli yigit 2,5 yilga qamaldi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmidan ma'lum bo'lishicha Iskandarov shu yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytda Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostiga avlodinga Shimi Mirziyoyev degan izoh qoldirgan.
Shu yil yoz oylari boshida Dilshod Iskandarov o'zining Xiaomi 11N telefoni yordamida Instagramdagi Prezident Family nomli video lavha ostiga avlodingga Shavkat Mirziyoyev deb izoh qoldirgan. Keyinchalik uning profilini kuzatib boruvchi tanishlari: "Aka, profilingizga nima uchun bunday haqoratli so'zlarni yozdingiz? O'chirib tashlang, yaxshi bo'lmaydi" deb ogohlantirgandan so'ng izohni o'chirib tashlagan.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq xarakterlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha, Dilshod Iskandarov 2022 yil noyabr oyida Rossiyaning Vladivostok shahriga ishlash maqsadida borgan, internetdagi posti uchun o'ziga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganidan go'yoki xabar topgan va 2023 yil avgust oyida O'zbekistonga qaytgan. Sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, bunday post yozishga uni hech kim majburlamagani, qilmishidan pushaymonligini aytgan va suddan yengillik so'ragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi 2021 yil 30-martdagi o'zgartishlarga muvofiq 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini ko'zda tutadi. Ozodlik so'nggi 1 yilda O'zbekistonda kamida 3 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. Jumladan, farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov 2022 yil yanvar oyida Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib, Telegramdagi Kokon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan.
Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib, O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib, miting o'tkazishga chaqirgan.
Undan oldin esa Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yilga uy qamog'iga olingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytilgan. O'zbekistonlik faollar fikricha tarmoqda izoh uchun hatto so'kinish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining qo'pol buzilishidir.
Mamlakatda iqtisodiy ahvol tang, izg'irin sovuqda gaz yo'q, svet yo'q bo'lib turgan sharoitda xalq og'zidan har narsa aytilishi mumkin, jumladan so'kinishlar ham. Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, sha'nini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar, gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaziy ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Trump, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtirayman deb. Buning uchun aytgandek hech qanday javobgarlik yo'q. Faqat ana shu televideniya radiolarda so'kinganda yosh bolalar eshitmasligi uchun ana shu so'kinish so'zlarini bip degan ovoz bilan, tovush bilan to'sib qo'yishadi. Gazeta jurnallarida yozganda esa, mana bu internetda ham yozganda, ana shu so'kinish so'zini bosh harfini yozib, undan keyin 3 ta nuqta qo'yishadi yoki nima yulduzcha bilan qo'yishadi va oxirgi harflarni yozib qo'yishadi. Ana shundan bilinib qoladi so'kinish haqida so'z bo'lganligi. Endi O'zbekistonda ahvol butunlay boshqacha.
O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirilgan izohi uchun yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlariga va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani va hatto qamalgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari degan tushuncha bor. Ya'ni davlat, hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bor. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikdan shaxsni tahqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda yumur uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash masalasida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar u yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turli va soniga qaratiladi. O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni Xalqaro matbuot instituti matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutadigan 139, 140 moddalari hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy irqiy etnik yoki diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shu qonunlar jumlasidandir. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot va axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish uchun 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi. Bunda harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi.
Endi so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda endi bemalol odamlar o'zlaricha so'kinib gapirishyapti. Lekin mana shu bizda bir narsani odamlar unutib qo'yapti. O'zbekistonda eski prezident Islom Karimov davridayoq prezidentning sha'ni, obro'si va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risida bir qonun qabul qilingandi. Men ana shuni ko'rgandim. Ana shu qonunga ko'ra odamlar prezidentni so'kadigan bo'lsa, unga haqida yomon shunaqa uyatsiz gaplar bilan gapiriladigan bo'lsa, yoziladigan bo'lsa, javobgarlik ko'zda tutilgandi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq ana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor. Nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor. Uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini isfor qilgani uchun uni qamoqqa borib tiqib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish bu umuman mantiqsizlikka kiradi. Buning uchun axloq tuzatish ishlarini belgilasa bo'ladi yoki ma'muriy javobgarlikka tortish mumkin. Endi 100% so'z erkinligi yo'q baribir O'zbekistonda.
O'zbekistonda birgina Telegram foydalanuvchilari soni 18 milliondan ko'proqni tashkil qilishi aytiladi. Tarmoqlarda narx-navoning oshishi, gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziliklar ko'p bo'lgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining oxirgi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'onani yo'qotib 137-chi o'rinni egallagandi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'zini o'zi senzura qilish hukmrondir.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.